Vreme sporta i razonode. Pred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo nama ponovo osmeh na licu, nadamo se da i kod vas isti slučaj, jer je ekipa porodičnog magazina Vreme sporta i razonode namerna da vam doprinese dobrim raspoloženjem i pozitivnim vibracijama koje očekujemo i od vas. Jednostavno se mi osjetimo, neka tako bude i danas ovog 18. januara po vremenu koje je zaista atipično za ovo doba godine. 16 stepeni u gradu Beogradu, pomalo neki od nas dišu na škrge, ali šta je to za nas? Odmah lepe vesti, kako smo čuli od kolege Slobodana Petrovića u našoj centralnoj dnevnoj informativnoj emisiji Novosti dana, vezana za tenis, Jelena Janković ide dalje i naš par Nenad Zimonjić i Daniel Nestor, kažemo naš, jer znate da je i Nestor rođen u Beogradu. I što se tiče onih koji će uskoro na teren, odnosno sutra, Ana Ivanović je već savladala jednu sestru Williams, pa valjda posle tolikog niza može se i Serena da izgubi jedan meč, krajnje bi vreme bilo. Ostaje nam da se nadamo, to nam ne može niko uzeti. Novak Đoković igra protiv svog vršnjaka iz Italije, Fognini, koga jako dobro zna i za koga procenjuje da je vrlo nezgodan igrač i najavljuje ozbiljan meč, ali i svoju ozbiljnu partiju. Ostalo, kad nas je Novak razočarao? Mnogo lepih vesti iz sveta kulture, raznih manifestacija, dešavanja iz svih krajeva od Subotice do Surdulice, pa i šire i po belom svetu. Navratite na našu stranicu rts.rs i pogledajte šta vas sve očekuje do 19 časova. Na samom startu emisije pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Katarina Epštajn, Dubravko Ivanović, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović. Dobar vam dan.
Сейчас будет круто, бля! Сейчас будет круто! We'll be right back.
Ja sam Adela Helić od Bojkašica i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razum.
Rukometna reprezentacija Srbije završila je učešće na evropskom prvenstvu u Danskoj posle sinoćeg poraza od reprezentacije Francuske rezultatom 31-28. Kao da nas je neko polio hladnom vodom kada smo pre početka ovog meča čuli konačni ishod susreta između Poljske i Rusije. Mnogo toga nam je odgovaralo, a jedino nam nije odgovaralo da Poljaci pobede i to sa dva razlike. Nećemo ulaziti u ishod tog meča, nećemo nagađati, nećemo nikoga optuživati da je podesio rezultat po meri, daleko bilo, sve bi se lakše rešilo da su naši momci igrali bolje, ne samo sinoć, nego i u prethodna dva meča. No, imamo mi naše kolege koje su pomno pratile sve ovo, imamo Dejana Nikolića koji je bio i na licu mesta i još uvek je, javljaće nam se iz Danske. Pa, hajde da napravimo jednu malu rekapitulaciju onoga što se dešavalo tokom učešća i ovog nažalost, završenog čina za našu reprezentaciju. Dakle, posle sinoćeg meča, nekoliko naših reprezentativaca se govorilo za Radio Beograd 1, među njima i golman Darko Stanić.
Ja sam malo razočaran, zato što mislio sam sa tom utakmicom protiv Poljske i ta dva boda da smo sigurni za prolazak. Međutim, eto, tako se poklopilo, izgubili smo od Rusa neplanirano, ali opet i Rusija je jedna odlična reprezentacija, ovo je možda bila najteža grupa na prvenstvu. Međutim, sve su to opravdanja koja stvarno ne bih volio da koristim sad u ovom trenutku. Igrali smo loše, bili smo slabi ispod svih mogućnosti, svi smo razočarani. Mnogo šta mi je prošlo kroz glavu tog čitave utakmice, ali najveća žal je što nismo kvalitetno pružili otpor Francuzima. Dogovorili smo se jednu stvar, da ne primamo golove, da se zatvorimo u sredinu, da budemo plitki, da pustimo njihove bekove da šutiraju sa distance, da nikako ne dozvolimo šuteve sa 6 metara i da tim slučajem upravimo 2 minuta penale i isključenja i lake golove, da ih natiramo da šutiraju pa čak i sa 8 metara i 7. Međutim, na terenu se desilo potpuno drugačije. 90% golova smo primili sa 6 metara iz penala, mnogo isključenja, baš ništa nije funkcionisalo. Problem je isto što nismo imali, ne znam, raspoloženih igrača, evo, na tri utakmice. Čini mi se da ni jedan igrač nije onako izašao sa terena da kaže danas sam odigrao odličnu partiju. 15 igrača trebalo bi jedan da mora da proradi, jer mora neko da daje golove. Ne može se ovako u nekoj kratkoj izjavi reći šta su stvarno problemi, to je mnogo dublje problematika, u dvije riječi se to ne može staviti. Ali jedna istina da se ponavljaju te stvari, baš zato što se ponavljaju onako, vrlo ih je teško preživljavati svake godine.
U Vreme sporta i razonode, ja sam So Savi Alberto i lepo vama, lepo nama.
Sad, koliko je lepo, koliko nije lepo i koliko ima razloga za smeh, ne znam baš, ali u svakom slučaju navijali smo, želili smo najbolje, a ko na kraju može reći da i momci nisu hteli, može da se desi da neko ima loš dan, tri je malo previše, u svakom slučaju znamo da niko od nas više ne bi voleo nego igrači da su postigli bolji rezultat. Šta ćemo? Osvajili su lepe nagrade prethodnih godina, lepa priznanja, pravili dobre uspehe, što ne bi bilo u godinama koje su pred nama. Čujemo sada pivotmena naše reprezentacije posle sinoćnje utakmice, Rastka Stojkovića.
Rastko Stojković posle meča sa Francuzima, led na koleno, ali sigurno već i bol na duši.
Dobro, mislim, sigurno da smo svi jako nezadovoljni, ali eto. Imali smo tešku grupu, dobili smo jednu utakmicu, Poljaci su dobili jednu utakmicu, Rusi su dobili koliko? Jednu utakmicu, a mi idemo kući. Tako da, eto, nismo imali te sportske sreće, ali opet, svoje šanse smo prokockali u utakmici s Rusijom. To je to, idemo kući i čekamo sledeće prvenstvo.
Ima li još u Rasku motiva da se igra za reprezentaciju?
Kako ne, uvek. Reprezentacija je reprezentacija. Mislim, meni je najveća žal što se himna neće opet svirati na ovom prvenstvu. To je jako teško, ali dobro. Idemo dalje. Ide reprezentacija tu, Srbije tu. Mi smo uvek svi za Srbiju tu. To što smo mi izgubili, ne znači da mi ne želimo da se borimo za ovu zemlju.
Ali veliki korak smo napravili nazad od Beograda pa nadalje.
Pa dobro, ti kažem, dva selektora smo promenili od Beograda. To se menjalo, to se vrtelo u krug. Ne znam, teško je uhvatiti sve to, koliko god to bilo dobro, koliko god nešto što se radi bilo kvalitetno, teško ga uraditi za 10 dana. Ali dobro.
Dobro. I među vama igračima videli smo da pojedini igraju sa 100%, opet, ajde, ispravi me ili me, ili me potvrdi da pojedini i nisu baš toliko bili u turniru kao svi vi ostali.
Pa, neš kako. Nemam odgovor na to pitanje.
Poštovani slušalci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Nek su živi i zdravi naši momci i sigurni smo da će nas radovati na mnogim turnirima koji su pred nama, mnogim prvenstvima. Šta je bilo, bilo je. Treba ostaviti ad acta i razmišljati o budućnosti našeg rukometa. Hajde da čujemo još i Uroša Mitrovića i njegovu izjavu posle sinoćne utakmice sa Francuzima.
Nismo smeli da dozvolimo da se protiv Francuske odlučujemo za prolazak dalje. To smo morali da rešimo, naravno, u onoj utakmici sa Rusijom. Mnogo loš početak protiv Francuske i oni su u prvih 10 minuta stavili do znanja ko je evropski, svetski i olimpijski šampion. Kad igraš protiv takve reprezentacije, mislim, oni idu idemo i mi, naravno, na visoke ciljeve i svi koji su došli ovde, ali jednostavno oni su toliko moćni i jaki da ni najbolje evropske ekipe ne mogu da im pariraju. Rešenje neko mora da se nađe ubrzo. I znaš kako, ne mogu ja nešto preterano da pričam, jer nisam ni igrao ove utakmice, ni mogu samo da kažem za ovu utakmicu što sad igrao i to je to. Ne mogu stvarno da nešto više komentarišem.
Ja sam Aleksandar Brković, trener rukometnog kluba Partizan i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Reč selektora naše rukometne reprezentacije Vladana Matić.
Selektore, nije greh izgubiti, ali posle 10 minuta da se onako predamo, tako se učinilo bar sa tribine.
Pa bilo je malo teško, poremetila nas ta prepodnevna povreda Nikole Manojlovića na treningu kad mu je stradao skočni zglob koji je isto važan šraf u toj našoj 6-0 odbrani. Pa smo pokušali, tražili smo tu neka rešenja i na kraju smo nešto i uspeli malo, nismo se predali. Loše smo, jako smo loše krenuli, ali smo se držali do kraja, nismo se predali. Ja mogu da čestitam momcima na tome što nismo dozvolili fijasko, nego mislim da, ajde kažem, časno smo se oprostili. Šta me najviše boli? Boli me ta Rusija. Rusija me boli i mislim da je neću preželiti do kraja svog života i te one dve pogrešne izmjene mislim da su nas koštale prolaska dalje.
Neuspeh u svakom slučaju, neuspeh jesmo došli kao srebrni iz Beograda.
Neuspeh jeste i treba malo analizirati, tražiti razloge toga i sve, ali mislim da ne treba kloniti duhom, treba graditi dalje, nastaviti što da se radi.
Verovali ste mnogim igračima koji vam na kraju nisu vratili ni promilo toga?
Verovao sam, škola, verovao sam, jer ja te momke tek upoznajem i ja znam da su dobri momci, da su pošteni, samo mislim da je problem u glavama i na tome treba raditi.
Da li se sada možda kajete što ste tek pred Evropsko prvenstvo preuzeli reprezentaciju, očigledno je da niste mnogo toga mogli da uradite iz objektivnih razloga?
Pa ne kajem se, mislim da je čast za svakoga da vodi reprezentaciju svoje zemlje. Neću ni da se vadim da je bilo malo vremena, mi smo pokušali u tom periodu rodimo šta je moglo, sad evo stvaramo neku sliku pa ćemo graditi dalje.
Da li je ovo kraj za mnogi igrače koji su vas izneverili?
Pa nećemo ništa da pričamo napred, bolje malo da sednemo, da analiziramo, da se smirimo, da vidimo šta je kako dalje.
I ono što je bitno je da je srpski rukomet napravio nekoliko koraka nazad, čeka na žreb za Katar, možemo dobiti vrlo jako protivnik.
Pa sigurno, to je najveći problem što smo ovim plasmanom vratili se unazad i verovatno ćemo dobiti jako žestoko protivnika i morat ćemo dobro da se spremimo da bi te prošli te kvalifikacije, otišli uopće na svetsko prvenstvo i dobili šansu da idemo na olimpijadu.
Veto selektor Vlada Matić.
Poštovani slušalci, pozdrav od Aleksandra Dunića, glumca pozorišta na Terazijama. Slušajte Vreme sporta i razonode i uživajte u njemu kao što i ja uživam. Naši reprezentativci već su doleteli na aerodrom Nikola Tesla, tamo je na licu mesta bio i kolega Miroslav Nešić, pa ćemo čuti još nekoliko izjava naših predstavnika na evropskom prvenstvu, koga su eto nažalost očekivali pre nego što smo se nadali. Nikola Manojlović najprije.
Treba da usade neke malo zbiljne analize pa da se nešto komentariše ovako. Svi smo imali neku želju da napravimo rezultat, jednostavno nije nam išlo protiv Rusa u toj utakmici, tako da je ta utakmica neki direktni uzrok što nismo išli dalje. Međutim, mi smo svejedno hteli napademo Francuze da prođemo dalje, desilo se par nekih pekova u usput, sve je ispalo ovako ispalo, niko nije to planirao, nažalost. Šta ćemo, možemo samo da se izvinimo narodu što smo ovako reprezentovali našu zemlju i da se nadamo da ćemo u budućnosti ići sa istim ili drugačim snagama malo bolje.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković, vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i
Razonode. Baš kao i mi, i Momir Arnić je očekivao više od rukomete reprezentacije na ovom prvenstvu.
Mislim da je ključna utakmica bila da protiv Rusije. Smo sigurno pobedili tu utakmicu, imali bi sigurno dva boda i rečenije bi igrali protiv Francuza ovako. Ostalo nam je da se vadimo protiv njih i mislim da je stvarno bilo teško, ali mislim da je, kažem još jedan put, ključna utakmica je bila Rusija. Nismo sebi smeli to da dozvolimo da izgubimo, morali smo to da pobedimo i da ostanemo duže u Danskoj.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Kristić i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Nezadovoljstvo prisutno i u pogledu, u glasu Momira Ilića. Nije ni čudo.
Jedna pobjeda, dva poraza. Nismo pošli s tom namerom da bi se posle prvog kruga vratili. Ne možemo biti zadovoljni sigurno, ali moramo da kažem da smo dali nekim trenucima sve o sebe. Dovoljno kvaliteta rukometnog nismo pokazali. Nismo zadovoljni sa tom igrom. Pre svega mislim u te prve dve utakmice napadom, a posle u zadnjoj nije ništa funkcionisalo. Tako da ključna utakmica je bila protiv Rusije. Nažalost, i oni su verovatno i Poljska i Rusija napravili nekakav deal. Dostaje nam da napravimo neke analize, da vidimo šta ćemo za dalje i to je to.
Ja sam džudista Aleksandar Kukolj, vi slušate emisiju Vreme sporta i Razonode.
Nije sportski ovo što ću reći, ali kad su Poljaci i Rusi napravili deal, a što mi ne napravimo s bodom, bismo išli i mi i Francuzi dalje. Prema tome možemo samo da konstatujemo da smo završili ovo prvenstvo. Momir Ilić je ljut na sebe, ljut i na celu ekipu i kaže da su svi bili slabi osim Darka Stanića.
Pre Evropskog smo govorili da su dosta igrači bili došli iz svojih kluba u jako dobroj formi. I to se vidjelo te dve utakmice, kontrolne utakmice protiv Crne Gore i Makedonije. Međutim, kad smo otišli tamo je totalno drugačije bilo. Da nijedna svetla tačka, nije bilo nikoga ko bi mogao nešto da napravi. Jednostavno igrali smo pod grčom, ne znam zbog čega, nekakav pritisak je bio. Ne mogu da objasnim sad zbog čega se to desilo. Ali niko od nas nije zablistao nekoj, osim, da kažem, Darka Stanića od prve utakmice. Ovo ostalo je sve bilo ispod nivoa.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
I pre nego što čujemo završni komentar Dejana Nikolića iz Danske, pitanje jutros upućeno selektoru reprezentacije, da li i dalje ostaje na čelu, na klupi, da li će predvoditi naše momke u buduće?
Pazite, vidjet ćemo sad od sledećih analiza, ne bih ništa da pričam ni ovako ni onako, sačekat ćemo malo da se strasti smire pa ćemo sesti sa rukovodećim ljudima pa vidjeti kakva je njihova vizija, kakva je moja, da ja malo razmislim pa da vidimo da li se to poklapa.
Gde smo grešili, što smo grešili, zbog čega i kako dalje? Dejan Nikolić.
Veliki neuspeh doživjeli su naši rukometaši na prvenstvu Evrope ovde u Danskoj. Evropski vicešampioni bačeni su na dno hladnog Baltika, a svima koji vole ovaj nekada trofejni sport, otvorena je stara rana na koju je prosuta još jedna šaka soli. Verovali smo da su godine tuge iza nas, nadali se da je posle osvojene srebrne medalje u Beogradu počela nova era za srpski rukomet. Podržavali smo našu selekciju i posle brodoloma na olimpijskim igrama u Londonu i svetskom prvenstvu u Španiji. Nadali se da ovi zreli ljudi imaju dovoljno znanja, iskustva, snage, želje pa i morala da na pravi način reprezentuju državu Srbiju. U sportu nikada nije greh izgubiti. Porazi su sastavni deo života pa i rukometa, ali je neoprostivo predati se unapred, ne izvući iz sebe maksimum kada je najteže. Ta indolentnost, neodgovornost koji su na granici da pređu u bezobrazluk je ono čime će morati da se bavi rukometna organizacija, pa i sam vrh srpskog sporta. U Danskoj je Srbija došla kao vice šampion Evrope sa ambicijom u kolevci rukometa da pokaže da nije tim koji nekoga može da pobedi samo u čajeru, pioniru ili areni. To su najavljivali svi, od selektora Matića, preko kapitena Momira Ilića do najmlađih. A da li je naša reprezentacija mlada i koliko, taj epitet može da nosi također veliko pitanje. Jer najmlađi Radivojević je u 21. a Draško Nenadić, Zelenović, Milić i Nemanja Ilić u 24. godini. Ako bi pojedinačno analizirali učinak, došli bi do poražavajuće statistike koja posle svega dosta toga otkriva, ali ne pokazuje do kraja. Evidentno je da Srbija nije bila spremna za ovo takmičenje, što su potvrdili mnogi strani treneri i analitičari, govoreći da naša zemlja ima dobre igrače, ali da nema tim. Vreme je dakle da se napravi veliki rez i da se zahvali mnogim igračima koji su prethodnih godina nosili dres sa državnim grbom. Očekujemo da selektor Matić, kome treba pružiti šansu jer je imao praktično 3 meseca da radi pre ovog prvenstva, kaže zbogom Nikčeviću, Toskiću, Stojkoviću, Momiru Iliću i pogotovo Marku Vujinu. Vujin je dokazao da je najveća zabluda srpskog reprezentativnog rukometa u protekloj deceni. Ovaj desni bek je igramo u Danskoj, ali i na prethodnim takmičenjima pokazao da nema kvaliteta da bude državni reprezentativac. Istina, on je možda i najbolji desni bek u Evropi po igrama koje je prikazivao u Kilu, ali kada dođe da igra za Srbiju, Marko nije ni 30% od onoga što može da bude. Zašto? To je pitanje na koje odgovore nisu imali selektori Vujović, Cvetković, Hasan Efendić, Vuković i evo sada Matić. Budućnost Srbije je u mlađim igračima, a Nemanja Zelenović je održao čas svima iz borbenosti, jer tamo gde on postavljao glavu, mnogi ne bi smeli ni nogu. Tu su još Draško Nenadić, Rnić, Nemanja Ilić, Radivojević. Njima treba pridodati sigurno Marsenića i još nekolicinu juniora od kojih se mogu napraviti dobri reprezentativni igrači. Odgovornost je na timu, selektoru, ali i na organizaciji. U Orhusu nije bilo predsednika Velimira Marjanovića. Generalni sekretar Božidar Đurković imao je drugih obaveza kao predstavnik EHF-a i nije mogao da se posveti državnom timu, a mnogi koji bi bili od pomoći ostali su u Beogradu. Niko u Orhusu nije bio autoritet koji je mogao da podigne glas, da iskritikuje, motiviše tim koji je potonao posle poraza od Rusije, pa je protiv Francuza ekipa izgubila utakmicu još pre izlaska iz hotela Skandi kojem je bila smeštena. Glavnu reč vodili su oni kojima je nekada jedini posao bio da nose lopte ili dresove na pranje. Još mnogo propusta smo videli, ali nismo želeli da ih potenciramo, jer nam je najvažniji bio rezultat koji je, nažalost, izostao. Bez konkretnih analiza, rezova, promjena na svim nivoima i strukturama, teško će srpski rukomet izaći iz sivila i proseka u kojem se nalazi već više od decenije. Srebro iz Beograda je potpuno bezvređeno, a sreće je da ćemo u baražu za svetsko prvenstvo u Kataru sljedeće godine ipak biti povlašćeni, pa ćemo izbeći reprezentacije koje će u Danskoj biti plasirane od 4. do 12. mesta. I dok su naši rukometaši već u svojim domovima, jer su karte za povratak kući bile rezervisane pre meča sa Francuzima, oni najbolji nastavljaju borbu za polufinale, jer najuzbudljivije utakmice tek predstoje. U prvom kolu druge faze takmičenja očekuju nas 2 izuzetno uzbudljiva susreta, jer će se sastati po mnogima glavni konkurenti za polufinale i timovi koji su najviše pokazali u prethodna 3 meča. U Heningu će igrati evropski svetski prvak Danska i Španija, dok će se u Orhusu sastati Francuska i Hrvatska. Srbija je završila, ponovit ćemo, na poražavajućem i ponižavajućem 13. mestu. A iza nas su još Norveška, Češka i...
Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, baby, wanna taste your lips, I wanna be a fantasy. Yeah. I don't know what I'd do without you, babe. Don't know where I'd be. You're not just another lover, no, you're everything to me. Every time I'm with you, baby, I can't believe it's true. When you lay in my arms and you do the things you do, you can see it in my eyes, I can feel it in your touch. You don't have to say a thing, just let me show how much I love you, need you. All over again. I wanna kiss you all over till the night closes in. Till the night closes in. No one else could ever make me. Everything you do, 'cause baby, no one does it quite like you. I love you, I need you. I wanna kiss you all over and over again. I wanna kiss you all over.
Ja sam Aleksandra Pajić-Milošević, svetski prvak u fitnessu. Ja slušam svetski poznatu emisiju Vreme sporta i razvode, a slušajte i vi.
Kakav je maher postala Jelena Janković za japanske teniserke, samo izađe na teren, kaže konničiva i brzinom munje se vrati kući. Tri teniserke slistila za nekoliko dana iz zemlje izlazećeg sunca. Pored nje, koja se plasirala u osminu finala, tamo su još i Novak Đoković i Ana Ivanović. Šestog takmičarskog dana pobedu zabeležio i dubl Nenad Zimonjić, Daniel Nestor. O tome Stevan Kovačević.
Jelena Janković je savladala i treću Japanku i plasirala se u osminu finala. Noćas po našem vremenu, Jankovićeva je bila bolja od 74. na WTA listi, Karumi Nare 6-4-7-5. Naša teniserka nije blistala, čak bila je daleko ispod igara u prva dva kola, ali je pobedila i to je najvažnije. Sve drugo iz noćašnjeg duela brzo će se zaboraviti i prednost Japanke u drugom setu od 5-2. Jankovićeva će u osmini finala igrati protiv veoma dobre Rumunke Simone Halep. Biće to sigurno veoma kvalitetan i neizvestan susret. Da li se s tim slaže i Aleksandar Nigrinović, ugledni trener koji je tenisko sazrevanje Jelene Janković pratio još od njenih početaka u Crvenoj zvezdi?
Jelena Janković će imati izuzetno težak meč jer Simona Halep je u svetskom vrhu. Ona je 11. na svetskoj rang listi, odlično igra na Australian Openu, ali Jelena je dobra. Zašto Jelena odigrala noćas ovaj meč, da kažemo, malo lošije? Zato što je to već treći meč sa Japankama. One igraju isti tenis. Znači, dobro trčanje, sigurno prebacivanje i to će možda biti hendikep Jeleni protiv Halepove, jer je raznovrsnost igračica najvažnija stvar. Znači, treba igrati sa raznovrsnim igračicama, jedna dobro servira, druga bolje returnira, a Japanke igraju isto. I to je ono što neće biti dobro za Jecu, mada mislim da je Jeca spremna. I plus veliki je što je bivši trener Simone Halep sada sa Jelenom Janković.
U paru sa Italijankom Knap, Jankovićeva je zaustavljena u drugom kolu. Bolje su bile Ruskinje Makarova i Vestina 6-4, 6-3. Međutim, muški dubl Nenad Zimonjić, Daniel Nestor izborio osminu finala. Rutinski je savladana hrvatska kombinacija Draganja Pavić 7-5, 6-1. Aleksandar Nigrinović je svojevremeno kao trener Crvene zvezde nadgledao napredak i Nenada Zimonjića.
Zimonjić i Nestor su u ovih zadnjih, da kažemo, 20-ta godina u vrhu svetskog tenisa. Osim njih, tu su braća Brian, ima još par igrača, ali oni su sigurno u samom vrhu. Ponovo igraju zajedno. Njima nije trebalo puno vremena da se naviknu jedan na drugog, jer oni, tako reći žmurečki, znaju ko će gde da stoji i šta će da odigra. Oni sigurno koračaju ka vrhu. E sad, pitanje je samo kako će izdržati s obzirom da su u godinama teške vremenske uslove u Australiji. Jer znamo da zajedno imaju skoro 80 godina, a to je stvarno dosta.
Počela su takmičenja i u juniorskoj konkurenciji. Ivana Jorović je prošla prvo kolo, a Nina Stojanović nije.
Šteta je za Ninu Stojanović, jer ona je vredna, radna, ali to je tenis. Verovatno je možda i kasnije stigla u Australiju, nije se aklimatizovala, a Jorovićka je dobila sigurno. Međutim, hteo bih da napomenem, Jorovićka i Ana Konjuk su bile, tako reći, iste pre dve godine u toj pionirskoj konkurenciji, da nazovem. Sada je Ana Konjuk igrala prvo kolo Australijan Opena, znači u seniorskoj konkurenciji, a Ivana Jorović igra juniorski turnir. Očigledno da kod nas taj rad sa mlađim uspešnim teniserima i teniserkama nije dobar. Očigledno da nam fali taj teniski centar koji, eto, 10 godina se priča o njemu i još ništa nije urađeno, a propadaju nam generacije. Tu su i bivši juniori Đere, Krstin, Milojević i njima je potrebna ta podrška, ali je nemaju.
I na kraju, kako teniski stručnjak Aleksandar Nigrinović ocenjuje dosadašnji tok otvorenog prvenstva Australije? Ispali su i Argentinac Del Potro, i Čehinja Petra Kvitova, i danas Dankinja Karolina Voznjacki i Kanađanin Miloš Raonić, koga je sa 3-1 savladao Bugarin Grigor Dimitrov. Ali veoma sigurno koračaju Đoković, Nadal, Federer, Marej, Serena Williams, Azarenka i zasad naša Ivanovićeva i Jankovićeva.
Na svakom Grand Slam turniru dešavaju se iznenađenja. Tako su i na Australiji ispali jedan Del Potro i Kvitova, ali to nije ništa neobično. Uvek se desi da neko od slabijih igrača, pod znacima navoda, zablista u tom danu i pobedi. Batista Ogut je pružio izvanredan meč protiv, odigrao izvanredan meč protiv Del Potra, i Del Potro je očigledno malo nespremno došao na Australian Open. Videlo se da nema snage. On je vodio 2-1 u setovima i prosto je neverovatno da je on izgubio taj meč. A Batista Ogut je pustio ruku. Tako se igra protiv onih igrača koji su veliki favoriti. Vidimo da Murray igra odlično, Federer takođe, Nadal odlično, ali i Đoković je super, odlično servira i vidimo da daje rezultat to što radi sa Bekerom, jer nikad Nole iz drugog servisa nije napravio toliko asova ili pelu asova. To je izuzetno važno za Novakov tenis. A vidimo da je Ana odigrala fantastičan meč protiv Stosurove, spremna je 100%, navikla se na vrućinu jer je otišla ranije u Australiju i sada se to isplaćuje. Vidjet ćemo kakav će otpor pružiti Sereni. Ja smatram da u ovom trenutku Ana može da pobedi Serenu. Biće teško, ali s obzirom da su velike vrućine, a da je Ana navikla na to, može da se desi i da pobedi Serenu.
U današnjoj teniskoj hronici čuli smo iskusnog trenera Aleksandra Nigrinovića. Sutra, 2,5 sata posle ponoći, Ana Ivanović, čuli smo, sastaje se sa Serenom Williams, a potom takođe u centralnoj areni Rod Laver, Novak Đoković sa odličnim Italijanom Fabijom Fogninijem.
I mi igrači američkog fudbala kluba Imperatori iz Niša rado slušamo emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam potpredsednik kluba Aleksandar Ilić. Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore. I zdrava bude cijela planeta naša.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Eko.
Ko je kuda?
Domazet,
Prizetko,
Uljez,
Pripuz,
Dopuz,
Došlo,
Dohodac,
Privuk.
Jednom rečju, Zetovi u kući.
Radio Beograd 1,
nedelja od 8:05.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinara. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Poštovani slušalci, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Thank you.
Volim tenis, ali volim i Vreme i sporta i Vazdanade. Pozdravlja vas Nikola Milojević.
Zaista lep uvod i prilog Stevana Kovačevića i ovaj džingl Nikoli Milojevića. Biće, boga mi, problematično kada je u pitanju ono što sledi, a to su naredna takmičenja, jer treba imati u vidu da Ana Ivanović i Jelena Janković neće igrati sigurno, da je Bojana Jovanovski povređena, isto je i kod muškaraca, Novak ne može da stigne na sve strane, Janko Tipsarević takođe vuče povredu, Viktor Turicki iz razloga znanih samo federaciji ne igra, tako da će sve ostati na mladim snagama i upravo jednu takvu mladu snagu, jednu divnu mladu damu koju možete videti na našem sajtu RTS-a, rts.rs, predstavljamo danas u emisiji Vreme sporta i Razonode. Povod zaista jako dobar jer je osvojila ITF turnir do 18 godina, Beograd Open, bilo je to prošle nedelje, njeno ime je Sara Grubač. Sara, dobar dan, od srca te pozdravljam.
Dobar dan.
Moje iskrene čestitke, uspeh je zaista veliki, tim pre što se zna da si do završnog takmičenja došla kroz kvalifikacije i na kraju svima održala lekcije i prisvojila, prigrila pehar. Kako je bilo na takmičenju?
Pa bilo je pre svega jako fizički naporno i dosta stresno, s obzirom da sam za 7 dana odigrala ukupno 8 mečeva, 3 iz kvalifikacije da bi se plasirala u glavni turnir, gde sam odigrala još 5.
Ko je bio posebno tvrd orah? Ko ti je bila onako najžešća rivalka?
Pa bio mi problem u prvom kolu kad sam igrala sa trećim nosiocem, imala sam onako malo veći pritisak, ali uspela sam da ga prevladam i bilo je sve okej na kraju.
A kakav je osjećaj kada si u kvalifikacijama i kada imaš tu strahovitu želju da se probiješ dalje, da bome da još uvijek ne razmišljaš o pobjedničkom peharu, ali sam osjećaj kvalifikacija gde je biti ili ne biti?
Pa svakako sam morala igrati kvalifikacije, nisam uopšte imala rang, to mi je bio prvi ITF turnir koji sam odigrala. I pa nadala sam se da ću proći kvalifikacije, što je i bilo posluki.
Što se tiče tvoje kategorije, tvoje konkurencije, tvog godišta, tvog uzrasta, boga mi, vidim da će to biti sigurno posle ove pobjede i rapidnog napretka na listi.
Sigurno, da.
U finalu bolja si bila od Hrvatice Nine Alibalić. Kako izgleda taj meč?
Bilo je isto dosta onako pritiska, ali okej sam odigla, bila sam jako umorna. Ali dala sam sve od sebe i baš sam se onako posebno motivisala u finalu. I posle mog prvog seta koji sam dobila, 6-4, na rezultatu 2-2 mi je predala. I svakako je bilo okej.
Ono što je meni zaista uvijek drago da vidim jeste da uz mlade bude i porodica, ali na onaj najlepši mogući način. Dakle, kada te svi podržavaju u tome, kada su s tebe na onaj pravi način, dakle, da ne smeti, samo podržavaju, ulažu sve od sebe. Dakle, od tate, mame do ujaka.
Da.
Ćemo da kažemo ko je ujak.
Boris Pašanski.
Tako je, Boris Pašanski, koji je bio i 50. u svetu i koji je dobro znan u svetu tenisa. Koliko si povukla na njega na uvijek? Koliko si mogla da naučiš od njega? Gledala si njegove mečeve, gledala kako vežba, trenira?
Pa da, svakako, i kad god je ovdje, kad god ima priliku, uvek prisustvujem mojim treninzima i pomaže mi koliko je moguće.
Boga mi, dosta toga si ti prošla za svoje mlade godine, za svoje nežne godine. Reći ću da si inače 1997. godište, rođena si u julu, dakle, tek će biti 17 godina u ličnoj karti Sare Grubač, odnosno u dokumentaciji, ali počelo je sve još kada si imala 6 godina. Zašto baš tenis, kako tenis?
Pa, zbog ujaka su me, naravno. Već mi je cijela porodica bila već u tenisu. I onda su odlučili da me stave na letnju školu, bila valjda na Partizanu, kad sam imala 6 godina. I tako sam počela i onda sam, naravno, nakon tek nekoliko godina počela skroz ozbiljnije da treniram.
Pratili su ti fini ljudi, neki dobri treneri. Vidim da ih po dobru pominješ ovako dok smo ti ja malo časkali ovde dok je išla ova pesma koja se dobome zvala Sara, grupa Fleetwood Mac. I evo, valja pomenuti Mićka Petkovića sa kojim si osvojila i prve turnir.
Tako je, sa njim sam radila jednu možda godinu i po dana. I sa njim sam upravo prve turnir osvojila i dosta mi je pomogao onako na psihičkom nekom planu.
Negde smo probali ovde zajedno u našem studiju da izračunamo koliko imaš osvojenih turnira sa svojih 17 godina. Mi smo došli do brojke od 25, ali ti si rekla da ne znaš tačno, da ti to nije mnogo važno, što znači da one prave stvari tek očekujem.
Tako
je. Vidim da si dosta toga podredila. Odličan si đak, završila si osnovnu školu, završila si prvu godinu sportske gimnazije i naravno sada zbog brojnih obaveza moraš vanredno da se školuješ, ali i jedno i drugo ide sasvim dobro.
Za sada da, uspevam potpuno lepo da uskladim obaveze.
Ima u toj sportskoj gimnaziji ima dosta stvarno onih sportista koji su na našoj sceni, već i odbojkašica koji igraju u prvim timovima i drugih sportista, zar ne?
Ima dosta dobrih sportista.
Onda se razumete nekako između
da.
Sebe. Dobra, kako ti usklađuješ školu, kako usklađuješ sve ostalo što radiš, sa obzirom da su ti trenizi dosta naporni, da treniraš dva puta dnevno?
Pa sa dobrim planom. Napravila sam plan tačno treninga i ispita i dok ga poštujem, sve je u redu.
Ono što će svakako biti zabeleženo, bez obzira koliko si ti toga sećala ili ne, ali verujem da je to usađeno jednostavno, jer ko je bio u kampu, Nika Bulitjerija, taj to mora da nosi u sebi za ceo život. Pa me izgleda, makoliko kažem to sada, već bilo daleko 7 godina unazad, koliko ti je to značilo. Ipak je to velika stvar.
Pa značilo mi da se upoznam sa atmosferom u jednom od najvećih teniskih akademija i naravno veliko iskustvo igranje sa raznim stranim igračima.
Čitam baš neke izjave njegove, on je zaista veliki stručnjak i sada kaže da je definitivno Novak Đoković najkompletniji teniser u istoriji tenisa. Kaže da je bilo jako teško raditi sa Jelenom Janković i tako ima razna svoje iskustva, ali znam da ne može baš svako da ode kod njega u kamp. To je bitno.
Ne.
Si sačuvala neka prijateljstva odande? Isto kampa?
Pa slabo.
Ja ti želim da ih srećeš po turnirima širom sveta, pa ćete se rado podsjetiti.
Aha.
Kako ti ovdje izgledaju trenizi, Sara?
Ovdje mi je sad jako dobro. Imam sreću da radim sa jako dobrim trenerom. Sada sam kod Branislava Jevremovića, već skoro godinu dana i baš imamo onako super neki odnos, komunikaciju i za sad je sve ekstra.
Bane Vremović mora da je danas blistao sreće, jer je Zimonjić takođe njegov pulen, pa i on je osvojio pobedu sa Nestorom.
Jeste.
Šta ti priča trener Bane Jevremović? Šta kaže, šta je važno za jednu mladu igračicu, pored znanja na terenu? Koliko je bitna psiha, koliko samopouzdanje? Znaš, često smo umeli našim teniserima ono da kažemo, jao, sve je u glavi, kao bez obzira igra dobro, ali nešto kad dođe važan meč, onda se zablokira. Verovatno te i tome uči trener.
Pa, svakako, na tome sad trenutno najviše i radimo. Na nekom samopouzdanju i održavanju koncentracije i mirnoj glavi.
Šta je u nekom tom planu za dalje za ovu godinu? Evo, pomenuo smo da se ukazuje mnogo prostora za mlade snage. Nisi ti tako daleko od tih najboljih?
Pa sad u narednoj godini volela bih da počnem da putujem više po inostranstvu i igram malo više te međunarodne turnire.
Inače, po Srbiji si obišla maltene sve.
Da, ovde kod nas igram naše turnire i internacionalne koje su kod nas.
Inače si član teniskog kluba Marlem.
Tako je.
Aha, kako je tamo društvo, kakva ekipa, kakvi su sparing partneri?
Super, baš je društvo, super, atmosfera je baš dobra i radna.
Lepo, ja sam siguran da će pred tobom zaista biti lepi rezultati, lepi turniri, mi ćemo izveštavati. Preporučujem još jednom da pogledate rts.rs. Evo, Ana, eto, pobeže mi reč. Sara Grubaš me zaista podsjeća na Anu iz onih njenih mlađih dana. Ana je sada već 26 i kada vam to mi kažemo, onda verujete da je tako, ali podsjeća i na terenu, kažu stručnjaci. Prema tome, lepa budućnost pred našom gošćom Sarom Grubaš. Osvojila, kako ste čuli, turnir Beograd Open. Pretpostavljam da će biti potrebno, Sara, dosta i finansijskih sredstava. Ipak je odlazak u svet nešto malo drugo. Svaki taj turnir mnogo, mnogo košta.
Tako je. I u zavisnosti upravo od toga vidjet ću koliko ću uspevati da idem da putujem u inostranstvo.
Čuo sam da je nekoliko već firmi bilo zainteresovano da budu tvoji, kako se to kaže, prijatelji, sponzori, pa vidim da ovako imate porodični sastanak, većate, odlučujete, ne može baš svakom da se posveti ćerka, ali tako?
Ne.
Ti voliš samo da imaš prave poštene ljude koji će sa tobom da se rađe.
Tako je.
Dobro, ostaješ verna ekipi za sada, ostaješ verna svom treneru, svom klubu.
Jeste.
Dobro. Od srca ti hvala, evo, voleo bih jednog dana kada budemo pratili tvoje meče iz ovog studija, a ti bila na Wimbledonu, Roland Garrosu ili negde, da možemo da te uključimo, da znamo i kažemo, to je naša Sara Grubač koja se prvi put pojavila upravo ovde.
E, važi, hvala puno.
Hvala tebi od srca što si bila sa nama u emisiji. Upamtite ime Sara Grubač.
Za njom lutam, moja je sva. U svakoj ženi ja je ljubim, sve žene u njoj ljubim ja, sve žene u njoj ljubim ja. U svakoj ženi ja je ljubim, sve žene u njoj ljubim ja, sve žene u njoj ljubim ja.
se sjećam emisija Vrijeme sporta i razumlje. Ta emisija bila dio moje karijere i uvijek sam sa nestrpljenjem očekivao te emisije. Vaš Edvard Marić, golman Biležaj, reprezentacije Jugoslavije.
I tako, sedeći sa ljubiteljima fudbala, nešto vraćamo film, kakve smo golmane imali tih 60-ih, 70-ih, pa i nekih docnijih godina, naravno rizikujući da mnoge propustimo, ali ne mogu da ne pomenem one koji se najčešće pominju u fudbalskom društvu, pored Marića i Dujković i Ćurković i Hajduković i Šarenac i Muftić i Daudbegović i Antoljak i Škorić i Vukčević. I zaista je teško bilo braniti za reprezentaciju u to doba kada je bukvalno svaki klub imao svog golmana koji je s pravom pretendovao da bude u dresu sa državnim grbom. 10. augusta 1947. na svet je došao jedan divan momak, potom divan gospodin, sjajan golman Rizah Mešković, koji je napravio i lepu karijeru, poznat je po dugogodišnjem stažu u fudbalskom klubu Sloboda iz Tuzle. Potom je 3 godine branio i u splitskom Hajduku, bio je u holandskom AZ Alkmaru, pa u budućnosti iz Banovića, Radniku iz Bijeljine i potom radio, trenirao sa golmanima. Bio i ostao veliki džentlmen, gospodin, fair play u svakom pogledu, jedan džentlmen s manirima koje se čuvao i dan danas. Uverit ćete se u to i u narednih 10 minuta u lepoj priči koju su pripremili naše kolege Vlada Milić i Tomislav Santarč. Glavni protagonista, golman Rizah Mešković.
Uvek kada pomisliš da je kraj, eto početka. Važno je da se ne zaboravi. U sećanju kao da letim ili sanjam i kao da reči dolaze iz bajke. Ovo nebo je i njegovo i svaka zvezda je njemu data na dar. On je to umeo da prihvati i zato traje. Proslavljeni jugoslovenski golman Rizah Mešković. Pozvali smo Tuzlu i gospodine Meškoviću, ja vas pozdravljam i želim vam svako dobro.
Hvala lijepo.
Nosite epitet nezaboravnog i lepo je kad vas se sete, evo i novinari na ovaj način.
Kako da ne, puno vam hvala na pozivu, prijatno sam iznenađen, vrlo sam srećan da mogu da se vratim, ako tako mogu da kažem, pod navodnicima u neka prošla divna vremena u kojima smo, ja mislim, svi ljubitelji nogometa uživali.
Rođeni ste u Tuzli 10. augusta 1947. i još kao mali zavolili ste rukomet.
Kao 15-godišnjak probao sam se kao i svaki mladi čovjek da nađe neki svoj put u životu. Mene je odveo na rukomet i teren, tamo sam probao da budem rukometaš. Krenuo sam kao golman, bilo je super, imao sam i lijepe rezultate, čak sam bio uvršćen posle Arsena Lagića da budem u reprezentaciji tadašnje rukometne elite, znači na nivou čitave Jugoslavije.
Ali ste 1965. otišli na Tušanj i zahvaljujući Branimiru Bevandi i Fuadu Hajroviću ostajete u fudbalskom klubu Sloboda. Debitovali ste na golu 14. novembra 1965. godine protiv Famosa u Hrasnici.
Tako je. To je inače bilo u Jugoslovenskoj ligi, to je bio jedini klub koji je igrao ujutro, znači u 10 sati ujutro je igrao Famos iz Hrasnice, jer i Željezničar i Sarajevo, prvoligaši, oni su igrali svoje utakmice popodne, tako da mi smo kao drugoligaši u to vrijeme igrali u Hrasnici datuma kojeg ste vi rekli. Dobro se sjećam, bio je moj prijatelj golman Superina kojeg su doveli ljudi iz uprave, računajući da sam ja mlad, jedini golman koji je došao iz juniora, nisu smjeli da krenu u prvenstvo sa mnom, tako neiskusnim, gdje su njihovi planovi u povratku u prvu ligu bili veliki. Doveli su Superinu poslije nekoliko utakmica koje nisu se baš poklopile sa rezultatima koji su oni očekivali. Dobio sam šansu u drugom poluvremenu kada je već bilo 4-0. Idris Hošić, koji je kasnije pošao u Partizan, je dao 3 gola i ja sam ušao u drugo poluvrijeme. Zbilja, mi smo tu utakmicu izgubili 4-2, ali ja nisam primio gola i od tada mogu da kažem zvanično počinje moja nogometna karijera.
I potpisujete ugovor na čak 10 godina i ono što je važno, od 69. do 73. samo ste jednu utakmicu propustili, a za to vreme za Slobodu ste odigrali preko 400 utakmica.
Tako je, ja mislim da je to jedinstvena situacija u bivšoj Jugoslaviji kada se potpisivali ugovori na 4 godine, čak nije bilo ni na 1 godinu, nego na 4 godine, i to je bilo po nogometnom savezu ili fudbalskom savezu Jugoslavije, već su bili klasični ugovori koji su nosili određene benefite. Na primjer, kaže se za 4 godine igrač može da dobije 4 miliona onih para, da ne kažem tako. Međutim, ja kada sam malo stasao, kada se moje slike počele pojavljivati u novinama i kada sam ja već vidio da ja kao nešto izjavljujem u novinama, onda sam normalno poslije 4 godine pitao, pa dobro, a gdje je moj ugovor? Ja vidim, dolaze stranci, sa strane dođu, potpišu ugovor na 6 mjeseci, uzmu novac i odu. I onda ja pitam našu upravu, rekao, a dobro, gdje sam tu ja? Pa on kaže, pa hoćeš ti da potpišeš ugovor? Rekao, kako da neću, i meni daju ugovor. Na poleđi mi je, nije bilo pisalo apsolutno ništa. S prednje strane mi daju, ja potpišem ugovor, ja sam sretan, Bože moj, sad će 5 godina, još 2, sad će biti, pa ću ja krenuti negdje u neki drugi klub koliko im bude tražio. Međutim, kad sam došao u kući, kad sam vidio 10 godina, pa to nigdje, ja mislim, na svijetu nije bilo, da može neko da potpiše ugovor da 10 godina, ako mogu tako da kažem, platio sam svom neiskustvu danak. Ne žalim, Bože sačuvaj, ali tako je bilo.
Bilo bi lepo da i vas podsjetimo na onu ekipu, vi ste bili na golu, onda igrao Jovičić, Miličić, Hatunić, Avdičević, Alibegović, Nalić, Gerum, Jusić, Hukić i kapiten Jevremović. Kažem, odigrali ste 400 utakmica za Slobodu i bili ste u sastavu reprezentacije kada je 29. juna 1972. godine u Bela Horizonte odigrala sa Škotskom 2-2. Selektor je bio Vujadin Boškov.
Tako je. Imao sam tu divnu priliku da sa mojim prijateljem Enverom Marićem, koji je inače tada u to vrijeme bio prvi golman, a inače smo krenuli iz bosanske reprezentacije juniorske, gdje sam ja bio prvi golman, pošto je Sloboda bila u drugoj ligi, normalno da sam bio daleko od očiju selektora, ali bez obzira na to, znači Vujadin Boškov je mene uzeo iz Slobode, podvlačim iz Slobode, znači da budem u reprezentaciji Jugoslavije, što mi je bila velika čast i veliko zadovoljstvo da mogu preko okeana prvi put da letim sa reprezentacijom Jugoslavije, i mi smo bili u Brazilu, to je bilo 72. godine, i od svih utakmica koje smo tamo igrali, ja sam branio upravo tu kvalifikacionu gdje smo igrali 2-2 i trebao je onaj bod, i na toj utakmici je bio i penal za protivnika, sva sreća, ja sam to odbranio, tako da mogu da kažem na neki način, srećan sam što nisam otišao samo da, kako se ono kaže, da vidim put, jednostavno imam osjećaj da sam sa tim svojim branjenjem jednostavno učestvovao da bi mogli proći dalje, gdje smo mi došli čak i do finala, gdje smo protiv Argentine igrali u finalu, u stvari borili smo se za 3. i 4. mjesto, gdje smo dobili Argentinu sa 4-2 i time naš fantastičan izlet u Brazil okončali sa jednim finim plasmanom.
Bilo je poziva da napustite Tuzlu između Partizana, Dinama i Hajduka, te 1973. birate Split i sa Hajdukom ste odigrali 107 utakmica, a 1974. osvajate duplu krunu i kup i prvenstvo. Veliki uspjeh.
Tako je, kako ne. U to vrijeme, godinu dana prije, znači 72. godine, uprave bez mog znanja, normalno, uprava Slobode i uprava Partizana, pošto su bili vrlo prijateljski konektovani, oni su se već dogovorili kao da ja idem u Beograd. I bilo je sve završeno, međutim naš rezervni golman u to vrijeme koji je bio povrijedio se na treningu, tako da oni su ostali bez jednog golmana, oni su računali na tog dječka, ali on se povrijedio, i onda znači moj odlazak u bilo gdje iz kluba nije bio moguć. Oni su me zadržali još godinu dana, i onda sam ja sam ljut, godine su prolazile, ja sam normalno trebao da rješavam neku svoju situaciju, jer znate onaj zakon koji je bio u Jugoslaviji da prije 27 godina ne možeš ići u inostranstvo, i mene je to kačilo, a ja još nisam išao u vojsku. I onda sam odlučio da kažem svoje upravi da ako ovu godinu vi mene ne pustite bilo gdje, ili u Partizan, ili ako me bude bilo ko tražio, jednostavno idem u armiju, ostaću godinu dana i poslije toga kao slobodan igrač mogu da idem negdje u inostranstvo.
I otišli ste u Hajduk, a poslednju utakmicu za Hajduk odigrali ste 1976. protiv Olimpije i odlazite u Holandiju u AZ 67 na 3 godine.
Dva brata Molinars koji se zovu, oni su preuzeli upravo u klubu, oni su uložili svoj novac i napravili su plan i program gdje su rekli za sljedeće 2 godine oni žele da se takmiče ili kup UEFA ili kup kupova ili kup šampiona, nije bitno, ali oni su napravili fantastičan tim. U tom timu su igrali sve internacionalci i veliki broj domaćih nacionalnih igrača kao što su Willy van Hanegem, Hugo Homenkamp, Kees, Gisbert, Van Marwijk i tako dalje. I su jedan fantastičan tim koji su mi odmah te godine osvojili kup Holandije. Samim tim skrenuli pažnju na sebe sve moguće sportske javnosti. Imali smo fantastične rezultate i 81. godine i 82. godine čak AZ, sada Alkmaar, postaje i šampion Holandije.
Vraćate se posle Holandije u Tuzlu i protiv Banjalučkog aktivnog borca, posle nekoliko godina opraštate se od aktivnog igranja. Završavate višu trenersku školu i nastavljate sa trenerskim poslom. I naravno da se sećamo 1990. godine, kada ste sa Brinovićem i Mušovićem bili u sastavu štaba reprezentacije. Selektor je tada bio Ivica Osim.
89. godine ja sam bio član mlade reprezentacije sa Čabrinovićem i Ljupkom Petrovićem. Mi smo vodili onaj čileanski tim, znači šampione svijeta. Oni su, znači, godinu dana prije sa Mirsadom Pažlagićem i Jozićem, oni su osvojili u Čileu prvenstvo svijeta. Sljedeće godine Miljan je napravio, kapiten u to vrijeme, Miljan Miljanić, on je napravio stručni štab od Ivan Čabrinović, Ljupko Petrović i Riza Mešković. Mi smo bili, vodili tu mladu reprezentaciju koja je 1989. godine bila vice šampion Europe. Znači, drugi smo bili, Rusi su bili prvi i tako dalje. U tom vremenu je Ivan Osim bio selektor A reprezentacije i onda on mene prekomandovao, ako mogu tako da kažem, u nacionalni tim Jugoslavije i mi smo učestvovali 1990. godine na svjetskom prvenstvu.
Godine i vreme neumorno teku, ali sećanja ostaju, dragost je trajati. Razlog tome je možda i nadimak koji ste imali, Mačak.
Da, to su me moji domaći simpatizeri koji su na neki način me upoređivali sa Mačkom, kao oni, znaš, nema ta lopta, ne može da prođe, tu je Mačak, ne sikirajte se i tako dalje i tako dalje, pa sam ja njih malo ovako razmazio, navikao sam ih da stvarno mi budemo clean sheet, što se kaže, ono, da moja mreža uvijek bude netaknuta u tuzi, pa i kad primim neki gol, onda oni već počnu da pričaju o nekakvom mom padu, kako to nije u redu, tako da sam imao jednu ogromnu obavezu samim tim što su mi dali taj nadimak da u Tuzli, ako ništa, onda stvarno učinim sve da protivnički igrači ne dođu situaciju da postignu gol.
I sada, šta radi danas Mešković?
Pa ovako, danas, znači, bile 14. godine, upravo 26 godina od mog trenerskog posla kojim se ja bavim. Znači, da. 1988. do dana današnjega, isti broj godina, već ja sam tu 52 godine u nogometu.
Šta da vam poželimo, da trajete još mnogo godina? Hvala vam, gospodine Meškoviću, na podsjećanju na vaše slavne fudbalske dane i da znate da vas nismo zaboravili.
Hvala vam lijepo, hvala na pozivu, želim vam ugodan dan.
Podsjetili smo se jednog doba i ništa ne može da nam uzme sećanje. Na tren smo podelili uspomene sa Rizahom Meškovićem, samo da ne odu u zaborav i nikada se ne bi vratili. Mešković zaslužuje i mnogo više. Još jednom hvala vam lepo.
Hvala vam na pozivu.
Ja slušam emisiju Vreme sporta i razumode Radio Beograda. Ja sam bivši golman Proletera iz Zrenjanina, Vardara iz Skoplja i Radničkog iz Zrenjanina, Đelivo je Šarenas. Breathless drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. Dust that hung from the desert skies. Run though we'd run, it still burned our eyes. Oh yes, we may walk on the wild, wild side of life. And our movements traced by a stranger close by your side. And in the shadows of a promise, you can take my hand and show me a way to understand.
So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, then if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you
nameless night in a nameless town. Then we moved out of sight with a silent sound. A beach that wept with deserted waves. That's where we slept, knowing we'd be safe. Now you may think you can walk on the wild, wild side with me, but there's a lot I can learn and a lot that I've yet to see. You know you've got my life lying in your hands. It's up to you to make me understand.
So if you think you know how to love me, and you think you know what I need, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you can stand by me, and if you really, really want me to stay, you got to lead the way. Yes, if you think you know how to love me, and you think you know what I need.
Ja sam Sara Grubač, tenisarka, i volim da slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Englezi, naravno, vredni kada je u pitanju fudbal. Završena poluvremena na pet utakmica Premier lige. Arsenal Fulham 0-0, Crystal Palace Stoke 0-0, Manchester City Cardiff 2-1, Norwich Hull City 0-0, West Ham Newcastle 1-2. Danas ranije, u onom podnevnom terminu, Sunderland Southampton nerešeno 2-2. Poluvremena utakmica španske primere, Betis Real Madrid 0-3 posle prvih 45 minuta. Cristiano Ronaldo 1, Benzema 1, dosta, znam da vas to zanima. E, a sada što se tiče ovih naših dragih gostiju i dragih učesnika emisije, vodimo računa o mladima. Još jednom preporučujemo da navratite na našu stranicu rts.rs i da vidite pored ostalih jednu mladu damu koja se zove Una Kozić. Ona je objavila knjigu i promovisala je, zove se Društvo malih veštica. Sa njom je razgovarala naša saradnica Dubravka Ivanović.
Una svoju prvu knjigu, Društvo malih veštica, napisala si kada si imala 10 godina. U kom trenutku si odlučila da želiš da budeš autor jedne od knjiga i kada si počela i sama da čitaš knjige?
Ja nikad nisam želela da budem autor i to mi je bilo malo glupo na prvi pogled, ali onda sam više želela samo da probam da vidim, zato što mi je bilo zanimljivo da izmišljam svoje likove, koliko godine imaju i mogu da im izmišljam imena koje mi se sviđaju i to mi je bilo jako zanimljivo i onda sam želela da napišem neku priču više i onda se to stvari pretvorilo u roman. Glavnom su mi roditelji nekad čitali knjige kad sam bila mala i kad nisam još znala da čitam i onda kad sam naučila da čitam kupovala sam razne knjige i volela sam da čitam knjige sa mitskim bićima i koji imaju nadprirodne moći i volim da čitam ove teen knjige o tinejdžerima i o dnevnicima i to mi je omiljeno.
Predstavi nam ukratko fabulu tvog romana.
Radi se o dve veštice jednog vešca, Freda, Kassandra i Maleha, i oni pokušavaju da spasu dobro u svetu zato što su tu i zle veštice koje pokušavaju da unište svet.
Šta ti je bila najveća inspiracija za roman? Knjige o Harry Potteru ili možda nešto drugo?
Pa prvenstveno knjige o Harry Potteru, zato što u tom periodu sam stalno i gledala i čitala Harry Pottera jedno 100 puta i bila sam opsednuta time, imala sam i štapiće i odeću i bilo šta. I onda sam želela da napišem nešto slično Harry Potteru i nikad nisam mislila da će da se objavi, ali više to je bilo za moju dušu, što bi rekli.
Nekada su heroji dečijih lektira bili Tom Sawyer i Robinson Crusoe. Ko su današnji heroji tvoje generacije?
Pa ne znam tačno, zavisi šta deca vole da čitaju, ali uglavnom ove novije knjige, možda čak i trileri neki dobri, knjige o mitskim bićima ili tako nešto, sada mislim da je moderno. Mislim da deca više ne žele da čitaju Robinsona Crusoa.
Kome se prvenstveno obraćaš ovim romanom?
Pa, taj roman, mislim, može bilo ko da čita, ko želi da čita i ko voli takve stvari o vešticama. I to je glavnom, nikad nisam razmišljala o tome, ali ko želi da čita.
Da li vidiš sebe možda i u poeziji, pored proze?
Ne baš. Ne umem da pišem pesme, veoma sam loša u tome, a i nemam neku želju da pišem pesme, tako da ne.
Kada planiraš da napišeš sledeći roman i da li planiraš?
Pa verovatno imam ideju i žela bi da bude na engleskom, zato što bolje kad se i negde drug da objavi, ali dobro, mislim, ne znam da li ću uskoro, ali imam već ideje neke.
Napisala si esej u kome kažeš da deca ne treba da gledaju turske serije. Šta te je navelo da to uradiš?
Pa ja sam i ranije bila veliki fan turskih serija, kao Sulejman ili Čanstveni, ali posle sam shvatila kako je malo glupo, ali mislim, onda sam ono više napisala kako ne treba razloge i o čemu se sve radi i zašto je glupo. Mislim, možda da zaglupljuje ljude ili ne treba da gledaju i oni su nekada napali našu zemlju takođe. I to se još prikazuje u seriji, ali dobro, možda ima malo previše drame. Mislim, ja je prvenstveno ne volim baš sada, ali možda neki drugi ljudi vole. Za kraj veliki pozdrav za slušalce Radio Beograda.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i razonode.
Prošlog vikenda u Domu omladine Beograda je održan festival Japanizam, odnosno program pod nazivom Chibikon. Organizator i udruženje Sakurabana. Idealan povod da se upoznamo sa njihovim aktivnostima. Bojan Vukadinović.
Udruženje Sakurabana je osnovano od strane ljubitelja anime, mange, japanske pop kulture generalno. Anime je naziv za japansku animaciju, dok je manga naziv za japanske stripove. Osnovani smo još od 2007. godine. Radimo dan danas. Jedan od glavnih ciljeva jeste promocija japanske pop kulture. Da bismo to odradili, trudimo se da organizujemo redovno konvenciju Japanizam, koja je jedno od najvećih događaja tog tipa na Balkanu trenutno. To je događaj koji traje 4 dana, obično u letnjem periodu. Sada smo imali pre možda nedelju dana Chibikon, koji zapravo predstavlja malu verziju Japanizma, koji ima cilj da ljudima koji su u Beogradu tokom zime, da ima moguće da imaju još jedan događaj lep, jer jednostavno ljudi koji su posjećivali Japanizam su želeli da bude još nešto tokom godine.
Radio Belgrad, mon meilleur ami pendant l'été. Slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Ja sam Tina Mili.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Jupi!
Odlično!
Jupi du!
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. Tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in. sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach.
Ja sam Nataša Antonjak, reprezentativka Srbije u boćanju. Puno pozdrava slušalacima Vreme sporta i razonode.
Od svega pomalo, za svakoga ponešto, tako je i ove subote 18. januara godine 2014. Montevideo, vidimo se, nema sumnje, centralni događaj kada su kultura i film u pitanju, svečana premijera, posle Gračanice održana u Beogradu, u Novom Sadu i naravno sada će Montevideo krenuti u mrak bioskopskih dvorana širom Srbije i po brojnim festivalima. Prilog Vladimira Đudovića.
Kod scenaristi završnog dela filma o učešću tadašnje Jugoslavije na prvom svetskom fudbalskom prvenstvu, Ranko Božić, Dimitrije Vojnov i sam reditelj Dragan Milogrlić, nastavljaju tamo gde je poslednje tri tačke ispisao Srđan Dragović, scenarista prvog filma. Ovo jeste i nastavak fudbalske sagije, ali je istovremeno i potpuno nezavisno delo, može se gledati naime bez predznanja uvoda. Daleka 1930. godina, u i tada politički rovitoj Jugoslaviji, samo nekoliko nacionalnih timova učestvuje na prvenstvu u dalekoj Latinskoj Americi. Hrvati bojkotuju reprezentaciju, te ostaje Beograđanima da brane i dres i grb kraljevine. I sportski film, i melodrama, i pisan precizno, a i dalje bajkovito izveden, film Montevideo, vidimo se, kruna je gotovo petogodišnjeg zajedničkog i rada i života ogromne ekipe ljudi. Reditelj filma Dragan Bilogrlić.
Posle toliko vremena i svega što smo prošli, dva filma, 30 epizoda serije, mogu da kažem da zaista moj najjači utisak, da mislim da sam uspeo da pomognem da se skupi jedna ekipa divnih ljudi i profesionalaca koja je iznala ovu stvar. Ja sam bio samo na čelu toga. Da nije bilo njih, ne bi bilo svega ovoga. Nisam zaista lažno skroman. Mislim da ekipa, ovaj film, sve što ste videli, prvi i drugi film i serija je napravljena ovde. Napravljena je ovde u ovom gradu, napravljena od srpskih para, od srpske pameti i srpskog talenta. Žao mi je što ta ekipa neće ostati na okupu. Mislim da postoji neki pametan reditelj i producent da bih odmah uzeo i napravio sa njima novo veliko delo. Jer ova ekipa i ovi tim ljudi koji rade ovaj film, ja to tvrdim, može da stane rame uz rame sa najvećim svetskim produkcijama. I ja sam imao privilegiju da radim sa njima. To je moj osnovni utisak posle 4,5 godine rada.
Moša, Tirke, Milutinac, Jakša, trener Boža Dunster, funkcioner Andrika, imena su koje je svako znao na Balkanu koje je volao fudbal pre 8 decenija. Umesto na prvenstvu u Brazilu, mi ćemo ove godine fudbalsku Srbiju nažalost gledati samo u bioskopima. Jedan od junaka filma je Tirke, Aleksandar Tirnanić, a tumač tog lika, glumac Miloš Biković, izgleda će do kraja karijere nositi nadimak po jednom velikom fudbaleru.
Pa s obzirom da je prvi deo filma daleko nadmašio očekivanja onoga što bi mogli da nazovemo neki standardni srpski film, čak i jače produkcije u Srbiji, postojalo je to, mislim, kod svih ta jedna strepnja, kako da sada, pre svega Dragana i mi za njim, kako da nadmašimo sebe u ovom poduhvatu koji traje 4,5 godine. I evo sada kada sam pogledao ovaj drugi deo, ja mislim da je Dragan pokazao da ne samo što je on nadmašio sebe posle prvog dela i što smo mi za njim uspeli da napravimo nešto što je po mom mišljenju biću subjektivan i neskroman bolje od prvog dela. Mislim da je i producentska kuća Intermedia Network dokazala da Srbija može da bude relevantan igrač na svetskoj filmskoj sceni. i da mi možemo da pokažemo našim filmom, kao što ovaj film nadilazi žanr nekog sportskog filma ili neke melodrame ili tako dalje, on postaje jedna univerzalna priča o Srbiji i postaje jedna univerzalna priča uopšte o timu, prijateljstvu, ljubavi, o nekim pravim vrednostima. On je jedna vizit karta Srbije u svetu.
Producent filma je Dejan Petrović, direktor fotografije Goran Volarević, muziku je ponovo komponovao Magnifico, a montažu potpisuju Petar Marković, Svetolik Zajc i Dejan Urošević. Lista imena glumaca čitala bi se minutama. Evo samo nekoliko. Miloš Biković, Petar Strugar, Viktor Savić, Branko Đurić, Predrag Vasić, Nikola Đuričko, Srđan Todorović, Nebojša Ilić, Vojin Četković i ovo već sada predugo traja, još nisam pomenuo sve glavne uloge. Slušajte sada imena specijalnih gostiju. Veliki holivudski glumac Armana Sante, veliki srpski glumci Dragan Nikolić, Vlastimir Đuza Stojiljković. Uspeh ovom filmu predviđa i mladi glumac Viktor Savić.
Pošto sam sad odgledao film prvi put, moram da kažem da je meni najjači utisak i negde poruka ovog filma da upravo ta sloga koja nam stalno visi nad glavom, ta reč sloga koja nam samo kao reč visi nad glavom, ponekad se ujedinimo i to, evo, mislim da su u ovom filmu najbolje, da u stvari on govori o tome kakvi možemo da budemo, koliko možemo da budemo nepobedivi, bez obzira na celu nepravdu svetsku i nepravdu koju non stop trpimo kao jedna mala zemlja, ali kada se ujedinimo, čak i takve stvari završavamo i prelazimo s osmislima na licu, odnosno kad nismo ujedinjeni, šta se dešava, bez obzira na sav naš kvalitet i talenat. Tako da iskreno ja bih da se zahvalim naravno svima, produkciji, kolegama, reditelju, svima, ali u stvari da se odlučim da se zahvalim Bijeli i produkciji što su odlučili da ovim filmom, prvim i drugim delom Montevidea jednostavno podignu negde svest i probude dosta ne stvarno samo kritike i samo pljuvanja. Mislim da je vreme za neke ovako svetlije stvari i za ujedinjenje više.
Podsećam, prvi film Montevideo, Bog te video, samo u srpskim bioskopima videlo je više pola miliona ljudi. TV serija je kod nas imala takođe ogromnu gledanost, film je osvojio veliki broj nagrada i u zemlji, ali i u inostranstvu, a otkupila ga i prikazala i kineska državna televizija. Posle novinarske projekcije, opšti zaključak kolega je da se očekuje još jedna takva potpuna dominacija fudbalske bajke u dalekom Urugvaju.
Ja sam Vanja Milačić, a ovo je Vreme sporta i razonode.
I nastavljamo o novitetima u našem filmskom programu, govorimo o emisiji Vreme sporta i razonode, jer na svaki film zaista obraduje i obavezno mu nađemo mesta. Još jedan film je imao svoju premijeru nedavno, u pitanju je film Kad ljubav zakasni u režiji Ivana Stefanovića, a naša gošća prvi put, nadam se jedan od mnogih, je mlada glumica Brankica Sebastijanović. Brankice, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hajde prvo da razmenimo utiske o premijeri filma Montevideo. Vidimo se, bila si da bome, prisustvovala si ovom izvođenju prvo.
Jesam, bila sam na premijeri u Sava centru. Pa to je prosto jedno predivno ostvarenje i mislim da treba svi da budemo ponosni što se ovako nešto dešava kod nas. Mislim da je za filmsku industriju izuzetno značajno i nadam se da će im biti podsticaj ovim mladim rediteljima da se ugledaju na jedan takav trend koji mislim da je potreban za Srbiju. To je po meni jedan trend koji neguje sve te vrednosti i predstavlja Srbiju u najboljem svetlu. A ja stvarno mislim da je to potrebno i mislim da su ljudi umorili od tih loših, negativnih, teških priča. Tako da sam ja na premijeri uživala. Mislim da je to jedan spektakularan film, da je nešto što možda nije viđeno kod nas. Rađen je ozbiljno, sa velikim trudom, ulaganjem. Tako da prosto ta premijera je bila divna i stvarno je protekla najbolje moguće.
Nažalost, kod nas onako kada sedimo u društvu, pa kada vide da je neko kulturan, emotivan, onako sasvim okej, odmah to smatraju njegovom slabošću. A ovdje kada čovjek pogleda ove filmove, govorim i o prvom i drugom delu, jednostavno emocije izbijaju. Dakle, i dvorana je puna i oni koji gledaju potom na malim ekranima jednostavno su puni impresije, utisaka, lepih osjećaja.
Da, ne može ovaj film da te ne dirne, ne možeš da ostaneš ravnodušan, jer prosto on je toliko emotivan da ljudi prepoznaju to i moraju da reaguju. Ali ja mislim da je to divno i mislim da ne treba sad ljudi da beže od toga, naprotiv. Baš je lepo doživjeti emociju kad gledaš neki film.
Hajmo sada o onom filmu koji nas je i naterao, jednostavno naterao, pod znacima navoda, da te pozovemo. Dakle, kad ljubav zakasni, nešto što ti, verujem, otvara onako već sasvim lepo vrata, boga mi lepo, s obzirom, kad to kažem, mislim da si na četvrtoj godini Fakulteta dramske umetnosti, pravi uvod, boga mi.
Da, ovo je, eto da kažem, jedna velika prilika i prosto, eto, na četvrtoj godini sam dobila glavnu ulogu, a moram da kažem da te ženske glavne uloge su retkost u Srbiji i stvarno onda to treba iskoristiti, tako da u tom smislu jeste, to je velika šansa. Sa druge strane, mislim da će biti nešto što će mene da obeleži, pošto će publika da me upozna kroz ovu ulogu, pa će verovatno da me prati ceo život i celu karijeru.
I ponovo je reč jednoj romantičnoj priči.
Jeste, ovo je jedna romantična priča, ali nije uobičajena, zato što ovde nemamo baš sad jedan srećan par od početka do kraja koji se voli, nego naprotiv, imamo tu jednu devojku koju ja igram, koja ne voli svog muža za koga se udala, nego je to uradila iz inata drugom momku, da kažem prosto nezrelo, i onda se ona postepeno nju osvaja, ali naravno njemu je povređen ponos, tako da to je neko pronalaženje, neka igra, ima dosta humora i nije baš tipično, da kažem, melodramska priča, od početka do kraja je sve divno.
I onda naše, nazovimo kolege iz raznih novina, odmah krenu, da li biste vi u privatnom životu tako radili zinata, pa onda kažu, e, ovo sam našao, ove, mislim, ti si još dobro prošla, zaista.
Da.
Mlada glumica Brankica Sebastijanić našla se i na našoj listi cica koje su obeležile 2013. godinu, ma kako to zvučalo.
jeste, to su mi već saopštili, pa dobro. Možda sam cica. Sam stvarno. Ne znam kako taj pitaj da protumačim. Da li je to pozitivno ili negativno, stvarno ne znam.
Koliko si zapravo spremna za ono što te čeka? Jer pretpostavljam, i kada ovaj film malo zaživi i kada budeš radila sve ostalo što spremaš, onda će ti tražiti i gde jedeš i šta jedeš i koliko jedeš i mnogo toga drugog.
Pa, iskreno, ja ću se truditi da pričam ono što želim da pričam. I trudit ću se da prosto sve to zaobiđem, a da ispričam ono što vredi, nešto o čemu vredi pričati. Tako da sve te stvari su meni prosto nebitne i ne znam zašto bi iko želeo da zna i zašto bi to nekog zanimalo.
Nemaš strah od slave, to je jedna od tvojih izjava koje sam našao u jednom od intervjua.
Da, ma ne, zanimljivi su ti naslovi, moram da priznam, prosto, ja se uvijek fasciniram i pomislim, čekaj, kad sam ja to izjavila, kad sam ja na takav način nešto rekla, mislim, potpuno uvijek nekako preformulišu da prosto te sramota kad pročitaš svoju izjavu. Pa ne znam, to je bilo nešto, da li će vas slava promeniti, sad više ne mogu ni da se setim, i onda kad date odgovor koji je u suštini negativan, onda oni izvedu. Ali sam zapazila to, evo, do sad, ne znam koliko sam intervjua u posljednje vreme dala, pa ne mogu možda da nabrojim dva naslova da su bila u redu, da su bila pozitivna i da kažem, e, ovo ja stvarno mislim. Sve je nešto okrenuto, sve je nekako složeno, tako da ja se prosto zapanjim otkud to.
Zato je ovo radio, pa ti kažeš direktno šta misliš i mi
tako
kažemo
je.
Šta mislimo, pa makar i citirali da su rekli da si cica.
Ma
šta to značilo.
Ma šta.
Brankice, malo da studiraš istoriju umetnosti, tako je bilo nagovešteno.
Jeste, studirala sam istoriju umetnosti, završila sam godinu dana i prosto uspešno sam završila, da kažem, ali nekako nije to bilo ono što me ispunjava. I onda sam ja shvatila da ne mogu do kraja života da se opredelim za nešto, da glumu izolujem. Ja sam se bavila glumom amaterski stvarno dugo, ali nisam se usudila te prve godine iskreno da budem da izađem na prijemni. I onda sam kao, ajde, upisat ću nešto što ima veze sa umetnošću, pošto sam prosto naginjem ka umetnošću, i onda sam upisala istoriju umetnosti, ali da kažem, nije prosto, shvatila sam da to nije ono što me ispunjava i izašla na prijemni sledeće godine.
Ono što je takođe dosta bitno i što karakteriše nekoliko poslednjih godina na našoj glumačkoj sceni ili hajde u TV serijama ili kako god bilo i filmova, znam kada sam bio mali pa su mame i bake vadile neke ljubavne romane, e to se da čitalo kao sad ove turske serije, ono, a to je Mirjam, i onda yes. Je ja, dakle Mirjam, međutim na svu sreću malo je lepše nego ono što gledamo iz drugih zemalja.
Da. Pa jeste, ja eto nikad nisam čitala Mirjam, ali znam koliko je ona bila popularna, upravo dobro si to rekao, znači kao neka vrsta razonode što je danas te neke serije turske, španske, ali opet je to bolje mnogo. Ja bih volela da danas se žene tako bave da čitaju Mirjam nego da gledaju turske serije. Ali da, Mirjam je prosto bila tako neka sladunjava spisateljica koju su doživljavali prosto previše nevažnom, da kažem. Međutim, ona prosto može da se shvati o čemu je ona htjela da priča i prosto može da se iz te njene suštine izvede jedna stvarno dobra priča kada se sklone te neke možda naivne stvari, može da se nađe suština te priče koja je stvarno i zanimljiva i dramatična i ima neki razvoj i ima neku suštinu. Tako da mislim da smo mi u filmu to uspeli jer smo se stvarno trudili da malo neke stvari sklonimo, da neke potenciramo da bismo napravili jednu dobru priču.
Ne znam da li si videla status na Facebooku, ali moram priznati da sam Vilicu razglavio, ali kaže more Marko, ne gazi oranje, more Turci, ne snimajte serije.
Nisam. Nisam, ali je super. Da. Je super. Podržavam.
Kada je u pitanju Dado, također mnogo ljudi ima u ovom gradu koji su verni i odani Dadovu, jer tamo su počeli mnogi od reditelja, glumaca, scenarista, neki koji su radili mini rock scene, bavili se muzikom, pa naravno i muzičara i mnogo toga. I nekako jednom Dadovac, uvek Dadovac, i ti si vezana na određeni način za ovu divnu ustanovu.
Jesam. Ja sam bila u Dadovu 4 godine pre akademije i evo i sad radim neku predstavu zajedno sa svojom klasom tamo i bila sam sad i na proslavi godišnjice, su me zvali i naravno to ostane nešto što ti bude vezano za tvoj život i stalno se nekako vraćaš Dadovu jer tamo ostanu neka lepa sećanja, to je neminovno.
Čuli smo malo čas Vanju Milačić koja je takođe u glumačkoj podeli kada je pitanje ovaj tvoj aktuelni film i naravno nije ona jedina, evo, živog dokaza.
Ja sam Vesna Stanojević, glumica, a vi slušate Vreme sporta i Razonode.
Već se radujem što ćemo tvoj džingl imati u našoj kolekciji džinglova. Kako je bila saradnja?
Sa Vesnom?
Vesna,
evo, ajde sad kad smo spomenuli Vesnu je divna. Ona je toliko divna, ona je toliko inspirativna jedna osoba i toliko je prelepo raditi sa njom. Ja sam oduševljena njenom predanošću radu i željom da napravi i da vežba. Prosto predivna jedna osoba, a s druge strane, jako smo lep privatan kontakt ostvarile. Tako da, ne znam, imam stvarno najlepše reči vezano za nju.
Sinđelić, to je nešto što je zaista pobudilo pašću.
Da, Sinđelić je sve to moja prva uloga, to sam na trećoj godini. Početku treće godine sam dobila tu ulogu, tad smo snimili pilot epizodu, pa je onda prošlo neko vreme kad smo nastavili sa snimanjem. Jeste, to je nešto potpuno drugačije od ovog filma i serije, Kad ljubav zakasni. To je nešto moderno, onako da kažem, za cijelu porodicu, humoristička jedna serija. Šta znam, ljudi su lepo to prihvatili, mislim da je to poenta i poenta je da cijela porodica može to zajedno da gleda i da se pronađe u svakom odnosu. Bilo je lepo snimati, lepa jedna saradnja, vidjet ćemo.
Opet su tu i Milena Dravić i Voja Brajević, od kojeg čovjek i da neće, a naravno da hoće, može mnogo toga da nauči.
Mnogo, da. Ja sam potpuno bila, da kažem, dirnuta time što imam mogućnost da radim sa Milenom Dravić, jer to je glumica koju ja obožavam i smatram je da je na vrhu našeg glumišta. A opet s druge strane tu je Voja Brajović koji je isto veličina, tako da ja sam samo od njih mogla da naučim i eto da kažem čast, veliku čast imam što sam radila sa njima.
Bragice, šta je ostalo još od ispita, molim te da to ispratimo do kraja.
Ja sam sada, znači, završila ovaj prvi semestar četvrte godine i hvala Bogu uspešno sam dala sve ispite. Tako da su mi ostali ovi u drugom semestru ispiti i ostala mi je to glavno diplomska predstava koju evo krećem da radim za koji dan sa čitajućim probama, pa možda ako Bog da uspem do marta, aprila, možda čak i da diplomiram.
Mi ti to želimo od srca i hvala ti na prvom gostovanju. Naravno da ćemo tvoj film pogledati koji je upravo aktuelan. Kakve su informacije, imali informacije iz Srbije, kakva je gledanost?
Dobra je gledanost, ja dobijam svakodnevno poruke, bilo na telefon, bilo na Facebook, tako da stvarno ljudi jako, jako lepo reaguju i mislim da je serija tek ono što će prosto da probudi pažnju i interesovanje publike.
Ljubav možda i može da zakasni, ali naša Brankica Sebastijanović neće i pred njom je lepa karijera, zato se radujemo što je prvi put gostovala u emisiji Vreme sporta i razonode. Naravno, nadamo se još mnogim viđenjima i susretima. Hvala ti mnogo i od srca.
Hvala i tebi.
Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i razonode. Slušajte ga i vi.
Radio Beograd 1. radosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novinara. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i razuma.
Ovo je Nobelovsko-kulinarski kutak emisije Vreme sporta i razonode. Kao i svake subote sa nama vitez kulinarstva, akademik gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, naš prijatelj i saradnik Milijan Stojanić. Pre nego ga pozdravim, čestitam pobedu u njegovom košarkaškom klubu u derbiju protiv FMP-a, odlučujući meč. Kakav finiš, kakav strašan meč. Dobroveče i čestitke, dragi naš Milijane.
Hvala puno i mogu vam reći da se u Kosjeriću zaista sinoć slavilo celu noć, pa i danas. I glavna tema je u Kosjeriću upravo pobeda naših košarkaša nad košarkašima moga prijatelja Čovića. I zaista je bilo veličanstveno sinoć i gledati i uživati, ali zahvaljujući RTS-u Kosjerića zaista promovisam sinoć na jedan pravi način.
Milijane, naš dragi, ovoga puta imamo i jednu sagovornicu. To je Ančica Dimitrijević, profesor ugostiteljsko-turističke škole iz Niša, koju vi dobro znate. Ančice, dobroveče i vama.
Dobroveče.
Znam da ste mi seriju lepih reči izrekli o Milijanu, pa ja rekao da vas malo spojimo, ono kao slučajno namerni partneri na Radio Beogradu 1.
Naravno, Milijan i ja smo dugogodišnji poznanici i učestvovali smo zajedno na takmičenju 2008. u Poljskoj, tako da su, da je moje mišljenje o gospodinu Milijanu samo pozitivno i izuzetno.
Milijan, u Vroclavu ste se družili.
Ona je velika umetnica, pored toga što je profesor, ona je zaista veliki umetnik.
Zahvaljujem, Milijane.
Lepo, pretpostavljam da imate da pitate nešto jedno drugo, mi se nismo pripremali, ali hajde, imate ono kao mikrofon je vaš, što se kaže.
Pa ništa, ja bih mogla za početak da pitam Milijana kad će kod nas u gosti, pošto je s vremena na vreme gost našeg udruženja ugostitelja grada Niša.
Tako je, ja najveće prijatelje imam u Nišu i zahvaljujući mom prijatelju Zoranu Miraševiću, koji je predsednik udruženja ugostiteljsko-turističkih poslanika Niš. I oni organizuju jako puno manifestacija u toku godine gde prezentuju na pravi način srpsko kulinarstvo. Pa vrlo brzo očekujem da će naproleće biti nekih dobrih manifestacija i ja sa velikim zadovoljstvom sigurno ću doći i družit ćemo se.
Milijane, kako je bilo u Vroclavu kada ste bili zajedno te 2008?
Bilo je sjajno u Vroclavu i pokazali smo zaista prave vrednosti srpske gastronomije i tamo smo postali prvaci sveta, tako da utiske iz Vroclava zaista nosimo velike i ono što naši ljudi kažu, gajit ćemo ih u srcu sve dok smo živi, ali sjećanje i pamćenja uvek naviru i uvek su dobra kad se ljudi dobri druže, a pogotovo kada rade.
Ančice, kakvi su đaci i hoćemo li imati dobru budućnost kada je gastronomija u pitanju?
Što se mog iskustva tiče, iz godine u godinu imamo sve bolji kadar i sve više zainteresovanu decu za našu struku, tako da zanimanje polako dobija izuzetnu popularnost među učenicima.
Evo mi 9 godina sa našim Milijanom, imamo recepte, pa čekamo jedan i danas, a dobit ćemo i od vas jedan, Ančice. Milijane, krećemo.
Naravno.
Tako je, Željko, ja se izvinjam što nismo malo ranije, danas je moja ćerki Katarini 18. rođendan.
O, puno letstvo, bravo, bravo.
Tako je, i zaista ja sam u velikoj gužvi, ali uvek nađem vremena za našu emisiju. I danas sva je bila na trpezi, mnogi će se pitati, pa eto, broj mnogo zaista jela na tom srpskom stolu je danas bilo, ali jedan zanimljiv recept jeste upravo rolovana svinjska rebra, znači nije rolovana brastina, rolovana svinjska rebra, ali prvo da kažem šta je potrebno, negde oko 2 kg svinjskih rebara, otkošćene i izvađena rebra, jedna kašika aleve paprike, jedna kašika senta, 200 grama slavinice koja je sitno izeckana, 10 cena beloga luka, so, biber, normalno i konac, polija i voda i sve to, i treba malo više zaista ljubavi i vremena da se to uradi. A priprema se tako što se to parče rebara svinski stavi na jednu dasku, kada stavi se po vrhu malo bibera i soli i aleve paprike i senta, sve se to zajedno utrlja i s jedne i s druge strane, a onda sitno seckana slaninica stavi se na početak tog komada rebara, koji inače tanko, jel tanko meso, doda se sitno seckani beli luk, sve se to lagano urola, znači uvije se, a onda se kanapom veže, i to se veže na otprilike 1 cm širine, koliko treba da bude kada se ispeče, da bude jedan komad, jedna šnita odrezanog mesa, zamota se u foliju, stavi se u pećicu koju pripremimo na 220 stepeni, nalijemo vode i otprilike negde oko sat i po, sat 40 minuta, sve se to peče, skinemo foliju, još nekih 10 minuta zapečemo samo da porumeni, izvadimo, ohladimo i onda ga sečemo na te kolutove po širini, odnosno po dužini, po širini, da, i onda sve to složimo na jedan lep oval koji je lepo dekorisan, a prilog mogu biti pečeni krompiriće, obično naše domaćice u svinska mesa stavljaju pečene krompiriće, ovdje je bio neki drugi prilog, ali sasvim sve ovdje su bili prženi krastavići, kiseli, i mogu vam reći da je to zaista jedno predivno za sutrašnji ručak, ali ujedno i savet domaćicama za Svetog Jovana mogu isti taj recept da primene i tako da malo promene na stolu, izuzev one prasetine i jagnjetine koji je u standardu, e, ovoga puta mogu svinska rebra. Ja ću, Željko, da ponovim, 2 kg rebara, jedna kašika aleve paprike, jedna kašika senfa, 200 g slaninice ili slanine sasviće, 1 cena belog luka, so, biber, konac, polija, voda, i to bi bilo sve. I puno pozdrava mojim prijateljima u Nišu, vama u studiju i mojim Kosjevcima koji su na veličanstven način, odnosno Kosjevićanima, proslavili pobedu naših košarkaša i koji trenutno vode u prvoj svjetskoj ligi.
Nemojte još dodati, Milijane, pošto iduća pesma samo za vašu mezimicu, ćerku Katarinu, koja evo, ima 18 godina, da je živa i zdrava, dakle njoj rođendanska pesma.
Hvala vam.
Evo i Ančice Dimitrijević iz ugostiteljsko-turističke škole Niš, i nju smo zamolili. Ančice, ja sam toliko sad odlajkao ovih statusa, to tako dobro izgleda da jednostavno čovjeku pođe voda na usta. Gledam i lajkujem i ne dišem.
Dobro, te lepo s vaše strane, ali kuvarstvo s jedne strane i jeste umetnost, i sve to što budemo spremili pored toga što treba da bude ukusno, mora na izgled stvarno da očara onog ko bude trebao da jede. Ja sam vam pripremila recept punjena ćuretina, pošto je ćuretina u našem jelovniku nekako po strani izostavljena. Mislim da bi trebalo malo da više uključimo i to u vrstu mesa u ishrani, pa sam spremila recept tako što ćureće belo meso izlupamo na šnicle, dodajemo komad šunke, zatim seckane krastavce pomešane sa kačkavaljem i pravimo rolnice. Uvijemo u krug, stavljamo u pleh jednu pored drugu, naravno sve to lepo možemo da začinimo dodavanjem senfa, mlevenog bibera i soli, i dodamo komad putera na svako parče od ozgo i pečemo u redno 10 minuta. Prednost ovog jela što se veoma kratko termički obrađuje i priprema, a prilog uz ovo jelo bi trebalo da bude raznovrsno povrće, po mogućstvu barena šargarepa, brokoli, i što više boja, to više vitamina, da sve to ima jednu kompletnu priču.
Hvala vam od srca, bili ste naše specijalno pojačanje za danas, pozdravljamo vas i sve vaše učenike.
Hvala i vama.
Ančica Dimitrijević iz Niša, a ovo je pesma za ćerku našeg Milijana. 9 godina lepo sarađujemo i još ćemo, Bože zdravlje.
Sa mnom. suviše mala, da ga polkove žive svi. Katarina ne želi da živi više sa mnom. Katarina bi htjela da nauči da igra tenis. Katarina bi htjela da nauči da igra tenis. Kaže, to je sada vrlo u modi, tenis oprema vrlo je šik. Katarina bi htjela da nauči da igra tenis.
Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode, Kornelije Koč.
I zaista se trudimo, ukoliko redovno pratite ovu emisiju, da ustupamo prostor mladima u neograničenim količinama. Studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Helena Ivanov, proglašena je za najboljeg govornika na upravo završenom svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu koje je održano u Indiji. Sticajem okolnosti, naša saradnica Hristina Stojiljković je na četvrtoj godini Fakulteta političkih nauka, pa smo dve koleginice jednostavno spojili kroz ovaj razgovor. One su itekako imale o čemu da proćaskaju. Dakle, u prilogu Hristine Stojiljković priča o Heleni Ivanov.
Helena Ivanov i Stefan Siriđanski, studenti Fakulteta političkih nauka, ostvarili su istorijski nacionalni uspeh na upravo okončanom svetskom univerzitetskom debatnom prvenstvu u Indiji, plasmanom u samo finale takmičenja i to u konkurenciji od 400 timova. Izuzetnom posvećenošću i dugotrajnom pripremom savladali su jezičku barijeru, a njihov veliki uspeh uticaće na poboljšanje ranga Beogradskog univerziteta na svetskoj debatnoj listi.
Helena, kako izgleda priprema za jedan debatni turnir? Učenili ste sa protivničkim timom, dakle, debatovali o problemu azilanata. Nakon što savladate prepreku stranog jezika, koliko je uopšte teško odgovoriti na problem improvizacije?
Pa u suštini debate uvek improvizacija. Vi poziciju i rezoluciju o kojoj ćete debatovati uvek dobijete 15 minuta pre početka debate, tako da je ta neizvesnost po pitanju stvari o kojoj ćemo debatovati nešto na što smo se uglavnom i navikli. Priprema je u suštini se vrši na tri načina. Prvi je tako što idete na radionice koje organizuje Otvorena komunikacija u okviru svih debatnih klubova na fakultetima. Druga je stalno istraživanje u smislu čitanja na internetu, čitanja različitih knjiga, čitanja dnevno-političkih novina i srpskih i inostranih. I treća stvar jesu, da kažem, živi izvori, u smislu da sedite i diskutujete i sa prijateljima i ja sa svojim debatnim partnerom i samostalno sedite i razmišljate o nekim aktualnim društvenim pitanjima, jer u suštini svako pitanje može biti predmet debate.
Stefane, koliko otprilike traje priprema za jedan prosječni debatni turnir ili takmičenje?
Pa
To je suštinski kontinuiran proces, zato što ono što ja pripremam za sledeći debatni turnir će mi verovatno koristiti i na onom tamo i na onom tamo. Recimo za veće takmičenje poput evropskih i svetskih prvenstava, gde se planski pripremamo da istražujemo nešto vezano baš za recimo zemlju, region ili grad gde se održava to evropsko i svetsko prvenstvo, to traje možda oko 2 meseca, a ovo ostalo je kontinuiran proces.
A kakav je dijapazon tema na debatnim takmičenjima? Koje oblasti ste se možda pribojavali da se nećete snaći?
U suštini bilo šta može biti predmet debate. Dakle, svaka stvar za koju se može naći za i protiv, što je manje više sve, može biti predmet debate. Naravno, na prvenstvima je uglavnom fokus na aktualnim pitanjima u tom trenutku. Pa ako je, na primjer, neposredno pre evropskog ili svetskog prvenstva se desila neka kritična situacija u Siriji, velika verovatnoća da će na međunarodnom turniru biti neka tema o Siriji. E sada, što se tiče tema koje nam nisu, da kažem, najbliže, u principu Stefan i ja tu imamo sreću da njega interesuju međunarodni odnosi i ekonomije, da mene interesuju, da kažem, manjinska prava, prava LGBT populacije, prava životinja, i onda u principu se snalazimo skoro stalno, zato što ako ja nešto ne znam, on zna i obrnuto.
A kako ocenjujete svetsku konkurenciju? S kim ste se najviše sprijateljili? Kakvi su generalni utisci i da li ste se suočili sa nekim predrasudom?
Debata je u suštini tu da razbije predrasude. Ja inače nisam ušla u debatu sa nekim preteranim predrasudama, tako da nije bilo predrasuda koje su mogle da budu razbijene, ali mnogo ljudi jeste ušlo sa jednom percepcijom o nekim stvarima, nakon određenog vremena bavljanja debatom su potpuno promenili sliku koju su imali do tada. Najviše možete naučiti od timova koji dolaze sa govornog područja, pogotovo sa univerziteta kao što su Oxford, Harvard, Cambridge, Monash iz Australije, koji je definitivno moj favorit, i mi smo imali tu sreću da smo u preliminarnim rundama, konkretno na ovom prvenstvu, dosta dobro prolazili, tako da smo imali prilike da se susretnemo sa nekim od najboljih timova koji dolaze sa engleskog govornog područja i mogu reći da smo od njih definitivno najviše naučili. Što se tiče prijateljstava, u suštini sa svakim možete da se sprijateljite, zato što toliko različitih ljudi iz različitih kultura i podneblja dolazi da uvek možete naći neku zajedničku temu, ako ništa drugo prepričavanje različitih iskustava sa kojima ste se suočili tokom života, a kako debateri najviše vole da pričaju, to nije problem.
Na mene su najveći utisak ostvarili ljudi iz Malezije, zato što su oni zajednica koji isto engleski uglavnom drugi jezik, dakle slično kao naše debatne zajednici, i s kojima se najčešće srećemo u poslednjim rundama najjačih svetskih takmičenja, dakle u četvrtfinalu, polufinalu, mislim u polufinalu smo bili sa timom iz Malezije, tako da je meni bilo jako interesantno koliko su oni kompaktna i velika zajednica, i iskreno mi se dopao način na koji oni funkcionišu. Mislim da baš ima dosta najrazličitijih ljudi, i da, što se tiče predrasuda, to bi volao da dodam jednu stvar. Mislim da jedna predrasuda koja je sve jača i jača i koja bi volao da ostane jaka, jeste da to kada ljudi vide da su u sobi sa timom koji je univerzitet u Beogradu, najčešće imaju predrasudu da će da im bude prilično teško, i mi radimo sve, dajemo sve od sebe da tu predrasudu održimo, i prilično nam je dobro za sada. Mislim da generalno, naročito timovi kojima engleski nije maternji, kada vide da su sa beogradskim timom u sobi, bude im prka malo. Tako da...
Da, neka ostane tako.
Neka ostane tako.
A od kad ste se vratili sa olimpijade debatovanja, Srbija ne prestaje da bruji o vama i o tom takozvanom istorijskom plasmanu, a javnosti je malo poznato da su putne troškove platili vaši roditelji. Da li mislite da društvo dovoljno ulaže u mlade i na koji način bi ga trebalo stimulisati, posebno kada je reč, dakle, o takmičenjima u nekim svetskim okvirima?
Smatram da Srbija ne ulaže dovoljno u svoje mlade ljude, i to je potvrđeno činjenicom da postoje fenomenalni debateri iz naše zajednice koji su mogli da odu sad na svetsko prvenstvo u Indiju, i jedini razlog zašto se to nije desilo je zato što nisu imali finansijskih uslova da to ostvare. Smatram da pored debatera postoji sigurno mnogo drugih sfera u kojima se mladi ljudi takođe takmiče, ali nažalost Srbija nema uho i oko za njih. Ono što smatram jeste da bi svakako trebalo otvoriti fondove koji bi se bavili finansiranjem mladih i perspektivnih ljudi, jer ulaganje u njih vam obezbeđuje dugoročno poboljšanje u društvu. I druga stvar na koju mislim da bi takođe mogla da se obrati pažnje jeste dovođenje različitih stranih stručnjaka iz različitih sfera i oblasti koji bi mogli da pomognu našim mladim ljudima da steknu znanja koja trenutno ne mogu da steknu i da prošire svoje iskustvo u smislu susretanja sa nekim ko dolazi sa drugačijeg podneblja i iz drugačije kulture.
A kakvi su vaši planovi i šta vas očekuje u godini koja dolazi?
U godini koja dolazi očekujemo završavanje treće godine fakulteta i upis četvrte godine. Pored toga nas očekuje Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo u avgustu koje će biti u Zagrebu i Svetsko univerzitetsko debatno prvenstvo koje će u decembru biti u već pomenutoj Maleziji. Tako da nas očekuju međunarodni turniri na kojima ćemo se pripremati. Nadamo se plasmanu u finale i u jednom i u drugom prvenstvu kako bismo potvrdili uspeh iz Čenaja, a nadamo se da ćemo možda i probiti led i osvojiti jedno od ta dva prvenstva i doneti još veći uspeh ovoj zemlji.
Ja se takođe nadam da će se ostvariti svi vaši planovi i da ćete se obradovati višestruko u narednoj godini. Hvala na razgovor.
Hvala vama što ste nas pozvali.
Hvala na pozivu.
Ja sam Damir Mikec, vicešampion svetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i razonata.
5 minuta deli nas od novog pregleda vesti iz zemlje i sveta, taman da čujemo još nekoliko kulturnih informacija i naših zapisa. Biljana Kitanović je imala još jedan niz uspešnih koncerata. Želimo malo da čujemo kako je prošlo, kako sarađuje sa Vladimirom Miloševićem, s kojim je zajedno nastupala, jer Biljana je zaista umetnik vredan pažnje.
Eto, mi smo se našli posle dugog vremena, trebali smo to mnogo ranije da započnemo saradnju uopšte. Svaki muzičar ima svoju koncepciju i svako ima svoju ideju. Ja i Vlada smo uspeli tako da i njegove i moje ideje, da to zvuči kao jedno zajedničko normalno sviranje. Program koncerta je bio Bach Čekona, za violinu solo naravno, Beethoven, prva sonata Beethovena, opus 12, onda Frank sonata, za violinu i klavir takođe, i Cigan ili Ciganka od Ravela, i na bis smo svirali rumunske igre, Bartokova.
Doris Bizetić-Nigrin već je u više navrata gostovala u našoj emisiji uvek kada je bilo povoda i u vidu CD-a i novog singla, a evo novog da je čujemo jer će za neki dan nastupati u klubu Bigs.
Dobar dan svim slušalcima. Najavljam svoj koncert, neki breki nastup, ali da ga zovemo koncert, koji će se održati u petak 24. januara u 10 uveče,
klub Big Scena. Klub Big Scena se nalazi u bulevaru Vojvode Mišića 17 u zgradi Bigza, to je visoko prizemlje, i karte su u prodaji za vikend na šanku kluba po ceni od 300 dinara, a na dan nastupa biće 400 dinara. Imamo, dakle, ograničen prostor, te ne može, mislim da stane više od 200 ljudi, pa eto, požurite i vidite da li ima još karta na prodaju, pa se nadam da se vidimo tamo u petak i da ćemo se svidjeti moj proširen repertoar.
U Skupštini grada Beograda juče je svečano uručena Ninova nagrada Goranu Gociću za njegov prvi roman Taj, koji je prethodno krajem prošle godine dobio i nagradu Miloš Crnjanski. Goran Gocić je rođen u Užicu 1962. godine, diplomirao anglistiku na Filološkom fakultetu Beograda i magistrirao medije i komunikacije na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka.
Danas podlačim i zamišljeno podebljavam crtu ispod svojih izbora i odluka, svojih prihoda i rashoda, svojih ostvarenih i neostvarenih planova, svojih obećanja i mogućnosti, svoje biografije koje sam rešio da nastavim u svojoj zemlji, tamo gde je uvek najteže i najteže, najlakše i najteže, gde o svemu gajite najintenzivnije osjećanje i neisključivije stavove. Opet prepoznajem svoj grad, put poznatih lica koje su se vremenom ipak privikla na mene, ženu koju volim, dete koje je stasalo lepo i pametno, iako još nema diplome prestižnih škola, porodicu na okupu i konačno ovo priznanje u ruci. Danas, sada, ovog trenutka, siguran sam da čovjek treba da bude istrajan u svojim opredeljenjima i da sam 2001. godine doneo ispravnu odluku.
U Knjaževcu je otvorena zanimljiva izložba. Goran Ivanović je organizator likovnog i muzičkog programa u Domu kulture Knjaževac.
Otvorena je izložba slika Mine Radović, slikarke iz Beograda, koja je danas nakon studija na Fakultetu primenjenih umetnosti na odseku za konzervaciju i restauraciju nalazi se na drugoj godini doktorskih studija na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, smer digitalna umetnost. Knjaževačka publika je imala čast da kroz 35 dela u tehnici akrila i suvog pastela prepozna i u njemu uživa raskošan talenat mlade umetnice koje se, kako o njenom delu sudi profesor Ratko Božović, istaknuti sociolog kulture, u svojoj kreaciji igra slobodno i iskreno. Svoju umetnost živi kao činove slobode, samoodređenja i samoprepoznavanja. Oslikava svoju unutrašnju promenu, teskobu i strahove, ono što je oznaka njene rafinirane ličnosti i nemirnog senzibiliteta. Izložba Mine Radović pod nazivom Skriveni autoportret će u Knjaževcu gostovati 20 dana. Našoj omiljenoj emisiji Vreme sporta i razonode još jednom zahvaljujemo na prilici da kao organizatori predstavimo deo našeg programa. Puno hvala i puno pozdrava slušalcima, redakciji, uredništvu iz Knjaževca.
Hvala najlepše na lepim rečima, trudit ćemo se da tako bude i dalje. Hajde da ovaj blog zaključimo upravo izjavom Mine Radović, koja je tek 25. godina i upravo je u toku, čuli ste, njena izložba u Knjaževcu.
Izložba je otvorena u Knjaževcu u 7 sati uveče 15. januara i trajeće do 3. februara. Ono što možete videti na mojoj izložbi jesu pasteli i to su, znači, manji radovi pastela i 6 većih radova akril na platnu. U pitanju je akril na platnu kojih ima 6 slika i tehnika pastel na papiru koji je i u toj tehnici sam uradila 25 radova. E sada, takođe, znači to je 35 radova, trajeće do 3. februara i to je to za sada što mogu da kažem.
We'd live the life we choose, we'd fight and never.
18 časova i 9 minuta završene su utakmice Engleske premijer lige. Evo konačnih rezultata prvih šest susreta. Sunderland Southampton 2-2, Arsenal Fulham 2-0, Crystal Palace Stoke 1-0, Manchester City Cardiff 4-2, Norwich Hull City 1-0, West Ham Newcastle 1-3. U 18 časova i 30 minuta počinje meč između Liverpoola i Aston Ville. Za one koji prate francuski fudbal, odložen je meč između Marseja i ekipe Valenciena. U italijanskoj seriji A, 10. minut meča, Roma vodi protiv Livorna sa 1-0. Počele su i utakmice u španskoj primeri, zapravo jedna je već završena. Betis Real Madrid 0-5. Pobjeda gostiju kraljevskog kluba, poluvreme bilo 0-3. Pre 10 minuta počeo meč Elche Rayo Vallecano, do sada bez golova 0-0. Košarka, ukoliko to nekoga zanima, a verujem da zanima, jer smo malo čas pričali Crnokose iz Kosjerića, u Smederevu treća četvrtina meča, Smederevo Tamiš 43-49, vođstvo gostiju iz Pančeva. Vaterpolo Partizan Radnički na Banjici 1-4, vođstvo gostiju iz Kragujevca. Nevena Pavlović, mlada umetnica, će u Domu omladine Beograda 23. januara od 20 časa održati koncert klasične muzike. Mlada operska umetnica živi i radi u Londonu, magistrirala je tamo. Njeno bogato izvođačko iskustvo sadrži različite stilove i repertoara italijanske opere preko francuskih, engleskih, ruskih pesama i nemačkog lida. Bavi se i edukativnim radom i oblikovanjem mladih talenata u okviru Artmas Akademije koja je osnovana u Londonu. Sa Nevenom Pavlović razgovarala naša Dubravka Ivanović.
Nevena, 23. januara održat ćete veliki koncert u Domu omladine. Pa jeste, eto, ja bih želela da pozovem sve vaše slušalce Radio Beograda da dođu na koncert Beleške ljubavi 23. januara, kao što ste i sami rekli, u 20 časova u Velikoj sali Doma omladine. To je prvi koncert u okviru, znači ja otvaram taj projekat Art Diaspora i to je prvi koncert u okviru tog projekta koji je nastao u saradnji između Doma omladine i Kancelarije za Diasporu Vlade Republike Srbije i Rastka Jankovića kao predstavnika te kancelarije i svih kulturnih događaja koje se dešavaju. I meni je veliko zadovoljstvo da sam pozvana da otvorim taj projekat, kao što sam rekla, i jednostavno dobila sam u stvari isto tako i umetničku slobodu da kreiram koncert i sproveću gledaoce i slušaoce koji dođu kroz jednu šetnju od Rusije preko Evrope do Amerike i pokušati da prenesem tu emociju i da napravimo te beleške ljubavi i zapravo odgonetnemo šta je to što je inspirisalo sve kompozitore koje ću izvoditi te večeri da kreiraju, komponuju, znači na istu temu, znači temu ljubavi, koja nekad može biti uzvrćena, neuzvrćena i svako ima na neki svoj način nešto da poruči. Eto, to će biti jedno divno veče i eto, ja sam presrećna da mogu posle dugog vremena da nastupim za beogradsku publiku.
Pošto će repertoar biti veoma bogat, da li ćete imati neke goste na koncertu?
Gost koncerta će biti Ivan Petrović Tenor, moj kolega sa osnovnih studija, mi smo ovdje zajedno studirali. On je široj javnosti poznat po serijalu Prvi glas Srbija, gde on jako imao puno uspeha, jako iz druge branše, ali lepo je to sve proteklo. Tako da, eto, zajedno ćemo otpevati popularnu adaptaciju za glas i klavir Adagio, Albinonija, i to će biti jako interesantno, i mi smo to uvek želi da zajedno nekako izvedemo, ali nismo nikada imali priliku, i evo sad je ta prilika omogućena posle dugog vremena, tako da, eto, to će biti stvarno interesantno, i on će isto tako nešto imati svoje da otpeva solo. Ne bih mnogo otkrivala, to će biti iznenađenje, tako da, eto, to je isto zanimljivo jako.
Nakon osnovnih studija u Beogradu nastavili ste studije u Londonu, je li tako?
Jeste. Ja sam ovde završila, znači, osnovne studije u klasi Ljudmila Gross. Ona je, znači, u stvari Ruskinja koja ovde živi i radi. Tako da sam ja bila izložena, znači, toj ruskoj takozvanoj metodu rada koja zahteva jako disciplinu i posvećenost onome što radite, i eto, ja sam, znači, kako da kažem, formirana na neki način, i onda sam, znači, to ponela u Englesku, u London, tačnije na Guildhall School of Music and Drama, to je, znači, Guildhall škola za muziku i dramu. To je jedna od najboljih institucija u svetu, i čak i u Americi kada se pomene, ne samo u Evropi, znači, nego i u Americi kada pomenete Guildhall, oni su stvarno impresionirani, i meni je to stvarno velika, kako da kažem, čast i divno jedno iskustvo na koje sam jako ponosna, jer sam bila na kraju krajeva jedina Srpkinja koja je bila u generaciji i generacija pre toga, i opšte sam taj proces dolaska tamo i opšte audicije, svega je bio rigorozan, i ja sam uspela, znači, da obezbedim sebi mesto tada tamo, što je delovalo nekako nemoguće, jer ja nisam nikog ni poznavala, ja sam samo došla i imala tu audiciju, i eto, ipak uspela sam u tome svemu i mnogo toga naučila kasnije, i to je nekako odskočna daska bila za sve kasnije što je došlo u karijeri.
Koji vam je omiljen koncert do sada koji ste održali?
Pa ne znam, jako je to teško pitanje za mene da uopšte, jer je svaki nastup, da tako se izrazim, poseban, jer je to sve uvek, sve što radite nastaje u tom trenutku. Bez obzira koliko ste pripremali, vežbali, ono što izvodite u trenutku, to je ono što se jedno desi u vama i u toj razmeni sa publikom. Tako u tom smislu ne bih mogla da se odredim samo za jedan. Ali svakako mislim da će ovaj naredni, znači Beleške ljubavi u Beogradu, biti poseban. U tom smislu je i specijalno emotivan za mene, jer nisam dugo pevala ovde, a isto tako mislim da će publika imati divnu reakciju. Savremena operska pevačica, operska umetnica ili bilo koja umetnica mora da izgleda sofisticirano, definitivno, a to je ipak isto i odraz unutrašnjeg sveta, sofisticirano, i jasno, mislim da ipak ima te glamuroznosti u operskoj umetnosti. Nekada je to malo više dramatično, nekada je nežnije, ali ja to jednostavno volim tako, zato što mislim da sam inspirisana uvek bila i starim Hollywoodom i nekim posebnim ženama kao Ava Gardner, Elizabeth Taylor i tako razne te neke glumice starog Hollywooda koje su jednostavno uvek zračile tom raskošnošću i snagom. I u tom smislu, eto, baš za koncert sam odabrala da sarađujem sa Lepom Couture, našom dizajnerkom, domaćom dizajnerkom, koja je sjajna stvarno i po svojim kreacijama nigde ne zaostaje u odnosu na svet, i to je stvarno onako divna jedna senzibilnost koju ona izražava kroz te svoje kreacije. Ona će me obući za koncert, mislim, jer trenutno ona, mislim, izražava ono kako se ja osjećam kao umetnik i kao žena, i ja sam jako presrećena da ona žela da sarađuje ovom prilikom.
Hvala vam puno i želimo vam puno uspeha u vašoj internacionalnoj karijeri.
Ja sam Vladislav Kukotović, basista grupe Goblini, redovan slušalac emisije Vreme sporta i razonode.
E, baš se radujemo kada članovi ove grupe slušaju gde god da su, u Pakistanu, kao što je Golub upravo tamo, i ovde u našim krajevima, na našim prostorima, a još nam je lepše kada Vlada Kokotović ima šta da nam kaže, da najavi novi single grupe, i to sa CD-a koji se pojavio posle 10 godina. Boga mi, ljubitelji Goblina ne da ih nisu zaboravili, nego su jedva dočekali novi materijal. U toku će biti veoma brzo, odnosno krenuće, počeće, startovaće turneja, u okviru nje i koncert u Hali sportova na Novom Beogradu 8. marta. Evo razmišljanja Vlade Kokotovića, bas gitariste grupe Goblini.
Puno se prašine digla oko te pesme, šta su pesnici hteli da kažu. Pa, mislim da je to jedno pitanje koje, naročito našu generaciju, jako muči. Znači, sada svi oni koji su onako zdušno radili na rasturanju bivše nam zemlje, je li tako, i svašta nešto se tu dešavalo, nažalost, toliki ljudi su mrtvi, što je najgora stvar, znači to ne smemo nikada zaboravimo. Sad svi narodi te bivše zemlje, znači, hrle u Evropu, i sad ćemo mi tamo postati dobri. I jednostavno smo imali tu potrebu da to onako malo na jedan čudan način upozorimo tu Evropu kog prima, mislim, i tamana, ako otprilike i bude uspela sve da sredi, tad ćemo mi biti unutra, verovatno ćemo je rastoriti kao što smo rastorili onako dobru zemlju. U današnje vreme prodaj albuma je relativna stvar, znači koliko naš izdavač Longplay kaže, on je zadovoljan samim tim, zadovoljni smo i mi. Mali su to sada tiraži, mala je to sad distribucija, jako malo ljudi želi da se bavi tim poslom, prodajom nasača zvuka, ali u svakom slučaju mi smo zadovoljni celom pričom, i uopšte lično pričam, mislim da će sve više ljudi ponovo početi da kupuju diskove, jer ipak nije isto držati nešto u ruci i pustiti ili imati u kompjuteru, jer nekako došlo je polako, svi shvatamo da nikad više nismo imali muzike, a nikad je manje nismo slušali, baš zato što imamo tako puno i zato što je ne nabavljamo jedan po jedan album. Ne mogu reći da nije bilo nervoze kako će sve to da prođe i tako dalje. Mi smo namerno napravili ovakvu veliku pauzu, znači od izlaska albuma pa do prvog koncerta koji će da bude, baš da bi imali neke feedbackove, da bi videli šta se dešava. Prezadovoljni smo komentarima i publike i kritike. Znači, mislim da je ovaj album shvaćen onako baš kako smo mi hteli da bude shvaćen. A nama je dobar, jer samim tim što je u takvim uslovima u kakvima je nastajao i što je nakon tako 14 godina, znači kad već smo svi kad bend već nije ni postojao, ponovo imati ploču zaista je predivno. Beogradski koncert je prvi, to je velika stvar, ne samo kao promocija albuma Roba s greškom, naime i u ovoj godini je 20 godina od izlaska Istinitih priča, znači 20 godina od početka, znači od diskografije, od početka praktično ozbiljnog rada Goblina, tako da je negde cela priča i zamišljena otprilike 20 godina Istinitih priča. Znači, sama ta beogradska promocija koja će biti 8. marta u Hali sportova neće biti samo, znači, promocija ovog albuma, nego i cela priča koja traje 20 godina, i mislim da će tu biti mnogo ljudi koji su
prošli kroz bend, koji su pomogli bendu, naših prijatelja s kojima smo se družili 90-ih, pa sada i tako dalje. Mislim da će biti jedan jako, jako zanimljiv koncert. Prvi koncert u Šapcu je bio. Bili su ateisti, ali smo zaista, nama je toliko nervoze bilo pred sam taj koncert, tako da smo mi došli pred sam kraj ateist repa, jako malo smo ih čuli. Nadam se da će se to u ovoj godini desiti, ne samo sa ateistima, znači postoji to brdo naših prijatelja s kojima bi voljeli zajedno da podelimo binu. Kažem, mi smo malo problematični, znači zbog golubovi slobodnog vremena, ali znaš, kako god dođe ovako januar, mi imamo velike nade za godinu koja je pred nas, da ćemo uspeti da odradimo brdo stvari koje nismo uspeli sad u zadnje tri godine.
Ja sam Branko Golubović Golub iz grupe Goblini, a inače slušamo Vreme, Sporta i Razonode, moju omiljenu emisiju, kad god uspem da se nakačim u Pakistanu na radio.
Pozivni za Beograd 011 3225099. Od ovoga trenutka prva dva slušalca koji se javi dobit će po jedan kompakt disk grupe Goblini. Dakle, dva CD-a čekaju na vas. 3225099. Pozivni za Beograd 011. Izvolite. Nadam se da će vam se dopasti, jer Goblini imaju svoj specifičan način izvođenja rock'n'rolla. Jednostavno su se saživili sa njim i specifični su, zato ih publika i voli. Kako smo najavili i na našem sajtu, koga vam također posebno preporučujemo, www.rts.rs, Tu je sa nama svestrani umetnik Vladimir Lalić. Evo, boga mi, danas na ovim našim, na našem sajtu ima zaista dosta prostora. Vladimire, dobroveče, dobro nam daša.
Dobroveče.
Evo, posle tromesečnog boravka u Parizu, gde je stvarao radove velikih dimenzija, tehnikom ugljem na papiru i samostalnu izložbu u Kulturnom centru Srbije u glavnom gradu Francuske, Vladimir izlaže u galeriji Haos u Beogradu. I ne da je Haos ime galerije, nego je bio Haos. To možemo da vidimo i kada bacimo pogled samo na slike ljudi koji su došli. Dakle, tražilo se mesto za stajanje.
Da, bilo je jako veliko iznenađenje za mene da je toliki broj ljudi došlo na otvaranje. I to je, čuo sam neku cifru, oko 500 ljudi da je došlo i gomile ljudi su mi slali poruke, izvinjenja što uopšte nisu mogli da uđu u galeriju da vide radove, a ni da čuju deo koncerta, ali deo koncerta koji se održao se čuo, jer galerija ima tu sreću da ima i zvučnik napolju, tako da je i cela ulica brujala.
Bogu hvala, ne čeka se u redujima ni za šta, kao nekada za kafu i za ovo ostalo, nego se čeka za umetnost. To je nešto što nas stvarno ohrabruje ovo vremena.
Da, iskreno to mi je ovako jako drago da sam svojom umetnošću i muzikom uspeo da privučem toliko dobrih ljudi koji prate već moj rad, moje drugove i drugi ljubitelje umetnosti.
Kada se provodiš ujutru, ko si zapravo? Čovjek si koji zaista ima više talenata, satkan si od više talenata, kako negde piše. Kao šta se probudiš? Kao muzičar, kao umetnik, kao autor ovih divnih crteža? Šta si? Vrlo teško pitanje.
Pitanje, i to je neko pitanje koje se bavim, čime se bavim u stvari i crtanjem i svojim kompozicijama, upravo taj introspektivni razgovor. Razgovor između samog sebe. I to je uvek, Paul Klee je lepo rekao, on je rekao, becoming is superior than being, to jest postajanje je superiornije nego biti. Kada neko kaže ja sam umetnik, on stavlja tačku, u stvari on sebe stavlja na neki lažni pijedastal. A postajati, ja želim, imam tu tendenciju da se bavim crtežom, da se bavim pevanjem, da se bavim kompozicijom, a to da li ja jesam umetnik, da li ja jesam renomirani muzičar ili pevač, tako dalje, to je na drugima da kažu.
Osim toga, rekao si da se čulo ispred, pa hajde da objasnimo i našim slušalcima šta se čulo. Reći ću ono što već znaju ljudi, da si član grupe Viva Vox, odnosno hora koji je stekao već i svetsku slavu, ali ima još jedna lepa priča, još jedan odjeljak tvog živača.
Da, ja takođe komponujem i imam band Organized Chaos, što je Borka Božović, urednica galerije, onako oberučke prihvatila. Pogotovo galerija Haos je organizovan haos da se desi na otvaranju, tako da je bilo ovako ta simbioza jednostavno nekog mog rada i mi smo nastupili sastavu i mi smo nastupili u akustičnoj varijanti, pošto inače se radi o progresiv rock metal muzici, jednoj fuziji različitih žanrova topljenih onako ponekad u jednoj pesmi i tako da je bilo jako zanimljivo. Bilo je takođe dva gosta, David Maksim Micić, koji ljudi znaju iz neke ove druge priče njegovih solo albuma, a takođe i Lara koja je bila za violinom, koja ima samo 17 godina i jako se lepo snašla u toj muzici.
Hajde da to ilustrujemo odmah. Šta si nam donao?
Donao sam naš album Inner Conflict, koji je izašao pre ove dve godine i čućemo pesmu Hey God.
Yeah. doing no intrigue.
Vladimir Lalić, hajde da ga krstimo kao multimedijalnog umetnika, sa nama u studiju Radio Beograda 1 i baš me ovako obradovao podatak koji stiže, saznali smo ga tako što smo kucnuli zid do zid i čuli od kolege Vlade Džeta da je uvrstio album sa koga smo slušali ovu temu među devet.
Jeste, među devet najboljih albuma svih vremena, po njemu.
Pa, Boga mi, kad Vlada to kaže, onda znači da sigurno tu ima mnogo istine.
Da.
Dobro, Vladimir Lalić je rođen 83. godine u Beogradu, diplomirao na Fakultetu primenjenih umetnosti, Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Iste godine upisao specijalizaciju na Fakultetu likovnih umetnosti na odseku grafike, koji je završao 2010. Radi jedno vreme kao stručno lice demonstrator na Fakultetu političkih nauka na odseku grafike, član je ULUS-a od početka 2009. Ima 10 samostalnih, preko 40 grupnih internacionalnih izložbi zemlji i inostranstvu, dobitnik tromesečnog rezidencijalnog boravka u Parizu. E, to ćeš morati mi pomogniš kako se izgovara. U
Cité Internationale des Arts i samo bi izvinio ovaj mali lapsus na Fakultetu primijenjenih umetnosti, ne političkih. Nikako političkih.
Ne znam kako vezima grafika s politikom, osim kad crtamo karikature. Da,
naravno.
Da, naravno. E, ovaj, ono što je takođe lepo, radovi su ti delovi kolekcije ovaj, raznih galerija pored Hausa, tu su i privatne kolekcije u Beirutu, Parizu, Beogradu, Nacionalnom muzeju, pa Boga mi Moderna galerija u Smederevu čak.
Jeste, tu snimamo jednu jako lepu izložbu u njihovoj galeriji savremene umetnosti i taj grad mi onako lepo prišao i lepa je ta uspomena na tu izložbu.
Ne mogu da te ne pitam kada je u pitanju grupa Viva Vox, koja se zaista proslavila radeći fantastično to što radi i čiji su nam članovi pojedini bili gosti, da bome. Uvek se vratim na Vuka Jeremića i na ono predstavljanje. Zaista se to pamti i još uvek gleda na YouTube.
Da. Pa celo to putovanje u New York je bilo jako lepo i dobro organizovano za za nas veoma bitno, za mene kao pojedinca takođe bitno, jer sam uspeo da vidim malo i galerije, umetničku scenu u Njujorku, što je jako bitna stvar za mene, i tam tačno pred odlazak u Pariz i posle, pošto sam prošle godine imao samostalnu izložbu u Parizu po prvi put, uspeo sam da vidim jednostavno tu paralelu i tu različitost jednostavno tih kontinenta. Tako da generalno ta putovanja sa Vivo Voxom su jako lepa i jako korisna za mene, i imat ćemo ih sigurno još puno, a imali smo još jedno lepo putovanje u Peking, jeste. Tako da je to bilo jako lepo gostovanje.
Sarađujete, da li sarađujete sa grupama koje nešto slično rade, kad to kažem mislim na Perpetuum Jazzile, slovenačku grupu, koji su sasvim dobro. Perpetuum Jazzile grupa koji na isti način se bavi muzikom, na isti način i doživljava, vrlo su interesantni. Imate li neku saradnju?
Nemamo nikakvu saradnju. To je jednostavno sad je dosta i popularan taj pokret a cappella horova. A ono što mi želimo da budemo, budemo nekako iskreni i puni energije uvek, i da pokušamo da repertoarom napravimo uvek neku novu zanimljivost.
A koliko je moguće preneti to sve na, hajde da kažem, i zvučno i audio, da se pojavi u formi DVD-a, kompakt diska ili bilo čega, i uopšte koliko je interesantno u ovo vreme kada su tu internet, YouTube i sve ostalo? Ali evo, mi smo se danas ubili da nađemo studijski snimak ovaj, pa nam to malo teže ide.
Pa u planu su te neke stvari, i uskoro će izaći, koliko baš sutra, preko sutra, da izađe snimak jedne pesme sa live nastupa sa Exit, koja je bila jako dobro prihvaćena, tako da ljudi neka prate Facebook stranicu i sajt Viva Voxa i čeka ih iznenađenje definitivno.
A i mi ćemo najaviti ovdje u emisiji, tako
kako da ne.
Dobro, ja, još malo samo o ovoj izložbi koja je toku, dokle traje, i molim te skreni nam pažnju nešto našim slušalcima, šta je bitno i kako to vidjeti, na koji način, kako da živjeti.
Pa ovako, otvorila se 14. januara i bila je jako uspešna, puno ljudi je došlo. Kako mi javljaju iz galerije, konstantno dolaze ljudi u galeriju i gledaju radove, posećuju. Ono što je jako možda nekima primamljiva informacija je to da će moja monografija, koja je urađena u malom tiražu na veoma dobrom papiru i sve je to jako lepo uređeno, će biti dostupna ljudima da se kupi u Gallery House do 9. februara, kada se i zatvara izložba. Tako da jako puno sam i gostovao u novinama i intervjua dao i tako dalje, tako da mi je drago da je medijski jako propraćena cela stvar, jer ova serija je nešto onako najličnije, koje se zove Iznutra i dublje, i predstavlja jedan opus od tog parijskog ciklusa koji je počeo u aprilu 2013. godine i koji sam gradio. Posle kad sam se vratio u Beograd, sam nastavio da radim, i ovo je definitivno jedan uži izbor od svih tih radova i crteža koje sam tada uradio u tehnici ugljen na papiru.
Od srca hvala Vladimiru Lališu. Samo da konstatujem da je Radnički kao gost na banjici Solada vaterpoliste Partizana sa 9-2. Kao što si vidio, ovaj naš sastanak bez dnevnog reda, malo rock'n'rolla, malo evergreena, malo klasike, ima svega, pa tako i malo sportskih rezultata.
To je
hvala
odlično.
Ti. Mnogo sreće, radujem se da si bio tu i radujem se dalje se radi.
Hvala vama na podršci.
Evo hora Viva Vox.
Maciremo, ameno.
Sinom Unje obilazimo Srbiju. Kolega i pesnik Zlatko Long iz Bojnika objavio je prvu knjigu pesama i aforizama. Čujmo autor.
Krajem prošle godine izašla je moja prva knjiga Noćne ptice. Knjiga sadrži 63 pesme i 24 aforizma. Pesme su univerzalnog karaktera. Pišem o kiši, o vetru, o kamenu. Pišem o mome psu koji juri konjska kola, ali to može biti bilo koji pas. Pišem o starom astalu, o vetru, samoći. Pišem i dalje posle ove knjige, pišem sledeću knjigu pesama za koju se nadam da će se pojaviti ove godine i jednu monografiju o mome dedi Milošu. Hvala, pozdrav slušaocima prvog programa Radio Beograda, emisiji Vreme sporta i razonode, pesnik Zlatko Long.
U Šabačkoj biblioteci održana je promocija zanimljive knjige. Kristina Arsenijević je saradnik za program kulture.
Posle priprema koje su u pozorištu uobičajene, a traju do 2 ili 3 meseca, večeras ćemo na kostolačkoj sceni Centra za kulturu Kostolac biti u prilici da premijerno, odnosno predpremijerno izvedemo najpoznatiji vodvilj sa ruskog dramaturškog prostora, to je Nesreća zbog nežnog srca, čuvenog pisca Vladimira Sologuba. Poznato je da je on bio Puškinov kum i jedan od svedoka, svedoka na njegovom posljednjem dvoboju. Mi imamo tu čast i sreću da smo od naših prijatelja iz Volokolamska dobili taj tekst, ja sam ga preveo, pripremili smo ga i evo sad ćemo našoj publici upravo večeras prikazati kako izgleda jedan ruski vodvilj. Vodvilj kao vodvilj ništa se ne razlikuje u svojim porukama i svojim sentencama, ali je interesantno videti kako to zvuči kada umesto Fejdoa Rus progovori na temu odnosa malograđanštine i svega onoga što se podrazumeva u takvim odnosima. Dakle, Centar za kulturu Požarevac, negujući bratske i posebne odnose sa bratskim radom Volokolamskom u Podmoskovlju, nastavlja tradiciju njihovog divnog pozorišta i upravo na način kako je to najbolje pozorište u radu.
Kad se s nekim dugo družite, kao što je slučaj s nama, onda se ne ustručavate da kažete i da pogrešite. Ja jednostavno preskočih ovaj događaj, bio je ovo Dragi Ivić, direktor Doma kulture u Požarevcu. Naime, glumci pozorišta Milivoj Živanović iz Požarevca od 20 časova u Domu kulture u Kostolcu izvode predstavu Nesreća zbog nežnog srca. Ukoliko su u Kostolcu ili okolini, ne vratite, dakle, Nesreća zbog nežnog srca. Idemo u Šabac, gde je šarmantna, već najavljena Kristina Arsenijević. Tamo je, naime, održana promocija zanimljive knjige.
Sinoć je u biblioteci Šabačkoj održano književno veče na kome svoje knjige Hiljadu karaktera i rečnik poezije predstavio Šapčanin Đorđe Sibinović, pesnik i doktor pravnih nauka. O knjigama su pored autora govorili i Petar V. Arbutina, Jovan Janjić i Dragan Bošković. Na ovaj način je Biblioteka Šabačka započela 2014. godinu, bar kad su programe kulture u pitanju. Interesovanje Šapčana za poeziju Đorđe Sibinović je zaista bilo veliko, što potvrđuje i prepuna svečana sala biblioteke, ali i činjenica da su pomenute zbirke od jutro sveću rukama naših korisnika. Taj podatak ohrabruje i samog pesnika i motiviše ga da je u budućnosti nastavi da stvara, ali ohrabruje i nas u biblioteci jer dokazuje da poezija i dalje živi i da u Srbiji itekako ima ljudi koji vole da čitaju.
U Centru kulture u Požarevcu otvorena je prva izložba u ovoj godini. Bojan Gačević je urednik programa.
Sinoć je otvorena jedna zanimljiva izložba u holu Centra za kulturu i uopšte sve ove izložbe koje se održavaju ovde kod nas se zovu Na treći pogled naše pokretne galerije i imali smo priliku da vidimo nekoliko zanimljivih mladih umetnika iz Smedereva i ono što je zanimljivo da su na ovoj likovnoj sceni u Smederevu ovi umetnici prisutni već duži period, to su primenjeni mladi umetnici i oni su sinoć prikazali svoje radove u velikom holu Centra za kulturu. Ja sam ovom prilikom mogu da pomenem da je izložba bila veoma posećena i da pomenem samo neke od umetnika koji su učestvovali, to su Aleksandar Lazar, zatim Ana Kosić, Darinka Sljepčević, Dijana Andrejić, zatim tu su Ivan Đukić, gosti izložbe su bili Dušan Mitić, Gordana Rakić, Miloš Jakšić i oni su, skoro svi umetnici su i bili prisutni na otvaranju izložbe. I ono što mogu da kažem da ovo što sada Centar za kulturu radi, a to je da žele da prikažu mlade umetnike svojim građanima i građanstvu, da su sa ovim izložbama koji su krenuli pre 3 meseca već napravili jedan put u budućnosti kojima će prikazivati i mnogi drugi umetnici.
U Temerinu se i ovog januara održava Međunarodni sajam vina. Direktor turističke organizacije Temerin Ivana Pejović.
Tradicionalni januarski sajam vina u Temerinu održava se 25. januara u subotu po 17. put u sportskoj hali u Temerinu. Naš sajam je međunarodnog karaktera, te on pored domaćih vinara okuplja vinare i udruženja iz Mađarske, Hrvatske, Rumunije, Slovačke, Bugarske i brojnih drugih zemalja. On je jedan od najvećih festivala ovog tipa u Vojvodini, Srbiji, a slobodno možemo reći i u regionu, o čemu svedoči činjenica da je rekordan broj od 761 prijavljenog uzorka vina predat na ocenjivanje 2010. godine. Program festivala počinje u 10 časova pre podne, proglašenje pobednika je u 14 časova, a druženje se nastavlja do kasnih popodnevnih sati. Nekoliko hiljada posetilaca svake godine uživa u vrhunskim vinima, pa ovom prilikom pozivamo i slušaoce da posete Temerin 25. januara na degustaciju najboljih vina uz bogat kulturno-umetnički program. Organizator januarskog sajma vina je Društvo prijatelja Bašte, Udruženje građana iz Temerina, a dodatne informacije o našem festivalu možete pronaći na sajtu turističke organizacije opštine Temerin ili na sajtu Udruženja prijatelja Bašte www.kertbaraktkor.org.rs.
Niški kulturni centar raspisuje konkurs za nagradu Branko Miljković. O tome urednik književnog programa Goran Stanković.
U ovoj godini koja je jako važna kako za nišku i srpsku književnost i uopšte kulturu, naime godini kada se obeležava 80. godina od rođenja Branka Miljkovića, Niški kulturni centar kao i prethodnih godina raspisuje konkurs za prikupljanje knjiga koje će ući u konkurenciju za 2013. godinu. Naime, nagrada Branko Miljković, na jedno od zvaničnih nagrada Skupštine grada Niša, se dodeljuje za najbolju zbirku poezije objavljenu prethodne godine, u ovom slučaju 2013. godina, je u pitanju i dodeljuje se za originalnu knjigu, dakle za knjigu koja je prvi put izašla u toku te godine, ne dolaze u obzir samim tim izbori pesama ili slične knjige, ponovljene izdanja ili slične izdanja. Sve knjige koje mogu poslati pojedinci, isto kao izdavačke kuće, u 5 primeraka treba da stignu na adresu Niškog kulturnog centra, Stanoje Bonuševca BB. U toku godine nagrada će biti dodeljena, najverovatnije na proleće, a rok za slanje knjiga je nekako veoma simbolično, 29. januara, kao što verovatno svaki ljubitelj poezije zna, 29. januara je dan rođenja Branka Miljkovića. Dakle, nagrada će biti dodeljena i ove godine po 43. put, samo da podsjetim s vaše slušalce da je posljednji dobitnik nagrade Branko Miljković, novosadski pesnik Alen Bešića. Nagradu su sada dobili uglavnom svi oni značajni srpski vesnici. Eto, zahvaljujem se.
Hvala i vama od srca. Gradski sportski savez Kruševca proglasio je najbolje sportiste u 2013. godini. Aleksandar Nikolić je sekretar saveza.
Izbor je bio u više kategorija. Za najboljeg mladog sportistu do 15 godina izabran je Zajić Milan, najmlađi FIDE majstor u Srbiji i ovaj drugoplasirani na svetskom prvenstvu u Turskoj. Za najboljeg sportistu do 19 godina izabran je Sekul Sekulović, plivač plivačkog kluba Rasine iz Kruševca, državni reprezentativac u kadetskoj kategoriji. Za najbolju mladu ekipu u 2013. godini izabran je waterpolo klub Rasina, čiji su dečaci 2001. godište i prvaci Republike Srbije u waterpolu. Nagrada za najboljeg sportistu sportskog radnika u 2013. godini pripadla je Lazi Draganu, direktoru sportskog centra i profesoru fizičke kulture. Najbolji trener u 2013. godini je Dragan Petrović, trener plivačkog kluba Rasina iz Kruševca. Najbolja ekipa grada Kruševca je fudbalski klub Napredak, znači to je klub koji igra najviši državni rang Jelen Superligu i najbolji sportista za 2013. godinu je Suzana Petronijević, fudbalerka kruševačkog ženskog fudbalskog kluba Napredak i član državne reprezentacije u ženskom fudbalu. Pozdrav slušaocima Radija Beograda, emisije Vreme sporta i razonode.
Nedu Kandić, stonoteniserku, upoznali smo pre jedno od dve emisije i ona je otišla, možda čak i u prošlo, i otišla je na jedan turnir. Hajde da čujemo kako je prošla.
Proteklog vikenda odigralo se otvoreno senjorsko prvenstvo u Beogradu u stonom tenisu. Vi ste, Nedo, osvojili zlatnu medalju. Ispričajte nam svoje utiske.
Tako je, osvojila sam prvo mesto. Stvarno je sjajan osjećaj biti okićen zlatom i podići pehar visoko, jer je ove godine stvarno bila oštra konkurencija. Prošle godine sam takođe bila prva, ali sada sam stvarno imala mnogo teži posao. Bila sam postavljena za trećeg nosioca i mislila sam da ću biti prvi ili drugi, međutim to mi je samo otežalo zadatak. Međutim, izborila sam se na kraju. Na turniru je učestvovalo oko 50 seniorki, stvarno to su sve devojke koje treniraju naporno svakog dana. To su devojke iz Stonoteniskog kluba Crvena zvezda, IMT, Palilula, Partizan i tako dalje. Međutim, uspela sam iz kola u kola, sam sve bolje i bolje igrala i kada sam došla do finala, tu me čekao mnogo teži zadatak, devojka sa kojom sam se takođe borila prošle godine i 3-2 sam je pobedila. Međutim, ove godine sam to učinila sa 3-1. Moj trener Aleksandar Karakašević je takođe bio prezadovoljan rezultatom, kao i moji roditelji i publika koja me je gledala.
Nastupili ste u dublu, recite nam kakav ste rezultat tu ostvarili.
Sa svojom klubskom drugaricom Iskrom Hadžić osvojile smo drugo mesto. Iako smo bile postavljene za prve nosioce, ipak nismo uspele da se izborimo u finalu. Igrale smo protiv dve devojke koje nastupaju za Stonoteniski klub Crvena zvezda i izgubile smo 3-1. A što se tiče mix dubla, ove godine se nažalost nije igrao.
Kada igrate sledeću utakmicu u ligi i kada vas očekuje sledeći turnir?
Narodno kolo ligi se odigrava 26. januara u Kikindi, to je 11. kolo. Nakon toga odigrava se Univerzitetsko prvenstvo Beograda, a nakon toga imam jedan veoma važan turnir, to je otvoreno prvenstvo Srbije za seniore i seniorke koje se održava 1. i 2. marta. Hvala vama i pozdrav za sve slušaoce Radio Beograda.
Ružice su bile, ružice su i sada. Čućemo dve ružice, odnosno Ružica Ćirić, koleginica, nam najavlja jedan lep koncert Zemunskog kamernog orkestra, čiji je umetnički rukovodilac Ružica Velimirović.
Sa velikim zadovoljstvom i radošću mogu da najavim 10. novogodišnji koncert Zemunskog kamernog orkestra, koji će se održati 21. januara u 19. časova u svečanoj sali Doma vazduhoplovstva u Zemunu, Slobodan ulaz. Moram da napomenem da je to tradicija koja je nastavljena na programima Zemunskog udarskog kvarteta koji su 25 godina održavali novogodišnje koncerte i eto, mi smo preuzeli tu tradiciju i, ko bi rekao, već 10. koncert. Na programu će biti dela Bukerinija, Čajkovskog, Šuberta, Pjacole, napolitanske pesme Štaus, Stevan Hristić, sve ono što priliči jednom lepom novogodišnjem koncertu. Naravno, tu će biti naš stalni dirigent Đorđe Stanković, kao i solisti Jana Milišić, sopran i Branislava Podrumac, sopran, i gospodin Branko Maravić iz Sombora, tenor. Biće tu iznenađenja, kako to priliči jednom desetogodišnjem jubileju i za publiku iznenađenja, i nadamo se da će biti kao i svih ovih 9 dosadašnjih koncerata svečano, lepo, radosno i da ćemo svi izaći sa punim srcem.
Leo Stanković, teniser. Plesati. Slušam emisiju Vrijeme sporta i razum. Radio, radio. Tako šilu poludi. Pobudi. Sviđa mi se ova sad.
Lasa. 45 učesnika i svedoka bilo je u današnjoj emisiji Vreme sporta i razonode, porodičnom magazinu Radio Beograda 1, pored ekipe koja je realizovala ovu emisiju iz studija 1, Radio Beograda 1. Darko Milosavljević, Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Dubroko Ivanović, Mihajlo Zavirla i Željko Stefanović od srca vas pozdravljaju, preporučujem Vesti u 7 i žele prijatno veče uz program Radio Beograda 1. Thank you.
Thank you.